ាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទក្នុងបាទលោកអ្នកនឹងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ែនណាតនិងលោកសេងវ៉ាន់លីបាទលោកសេងវ៉ាន់លីឬខ្ញុំទេបាទ
បាទលឺបាទ
បាទលោកបាទលោកសេងវ៉ាន់លីបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះលោកម៉ែនណាតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជានិងលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាស្ថាបនិកអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរបាទលោកសេងវ៉ាន់លីបាទលឺខ្ញុំទេបាទលោកសេងវ៉ាន់លី
បាទជម្រាបសួរបាទលោកតាំងសាណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំលឺបាទបាទសូមអធិស្ឋានមួយផ្លែតបាទសួរលោកសេងវ៉ាន់លីលោកម៉ែនណាតបាទមិញនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធសំឡេងវាឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃការផ្សាយរបស់យើងបាទឥឡូវយើងបានបិទទៅហើយលោកសេងវ៉ាន់លីសូមអង្គុយខិតមកខាងឆ្វេងដៃបន្តិចបាទលោកសេងវ៉ាន់លីបាទបាទប៉ុណ្ណឹងបាទលោកម៉ែនណាតសូមបើកកាមេរ៉ាបាទលោកម៉ែនណាតបាទលោកម៉ែនណាតឬខ្ញុំទេបាទលោកម៉ែនណាតលោកម៉ែនណាតបានលើខ្ញុំទេបាទបាទលោកម៉ែនណាតលើខ្ញុំទេបាទលោកម៉ែនណាតបាទបាទឥឡូវនេះប្រហែលជាលោកយើងតាក់ទងលោកម៉ែនណាតមិនចូលឬក៏លោកម៉ែនណាតមិនបើកសំឡេងបាទលោកម៉ែនណាតបើភ្ជាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែសំឡេងមិនបើកប៉ុន្តែប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីតើហេតុអ្វីកម្ពុជាមិនហ៊ានទាមទារឬរុញវិវាទកោះគុតទៅតុលាការអន្តរជាតិប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh បាទសូមជម្រាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លីសាជាថ្មីហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនណាតបាទពីចម្ងាយផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកតាំងសាណាបាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនណាតដូចលោកម៉ែនណាតបានចេញហើយបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តកាស្ដាប់នៅទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានពី Idea Talk របស់គ្នាដែលគ្រប់គ្នាបាទ
បាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេងម៉ាលីបាទលោកសេងម៉ាលីលោកដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិជុំវិញបញ្ហាកោះគុតមិនមែនជារឿងងាយនោះទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាតើត្រូវការឯកសារផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណាដែរក្នុងនោះថាតើកម្ពុជានឹងឈ្នះក្តីនេះឬក៏អត់បាទលើពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានការបង្កើតច្បាប់ផ្ដាច់ក្រមប្រឆាំងឲ្យទៅជាក្រមភេរវកផងដែរក្រោមហេតុផលថាពួកគេបានញុះញង់អុជអាររឿងកោះគុតឬកោះគុចដែលអាចឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធរវាងកម្ពុជានិងថៃទៀតផងដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាកោះគុចឬកោះគុតនេះកម្ពុជាមិនហ៊ានរុញវិវាទនេះទៅរកតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបាទលោកសេងវ៉ាន់លីតើមានអ្វីទៅពីក្រោយបញ្ហានេះជាចម្បងបាទ
បាទអរគុណលោកតាំងសាណាដែលបានលើកជាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយជាសំណួរដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឧត្តមទស្សនៈជាតិចង់ការពារបរិភពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដើម្បីមិនកុំឲ្យមានការឈ្លានពានទៅលើដែនប្រទេសរបស់ខ្លួនជាដំបូងមានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកតាំងសាណាថាអីបានរដ្ឋថៃបើក្រុមហ៊ុនពេញមិនហ៊ានរុញវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិខ្ញុំចង់រំលឹកដ ដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនអ្នកតាមដានដែល Idea Talk ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមដានទៅពេលក្រោយថាបញ្ហាកកុដនេះគឺមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយទេវាអាចជាបញ្ហាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានយោបាយតែយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាការពារដែនអធិបតេយ្យបរិបទទឹកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបន្សល់ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជំនាន់ក្រោយនេះជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែការពារគ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកនោះមាននានាការនយោបាយខាងណាឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រមណាក៏ដោយបញ្ហាកកុដនេះក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងទៀតក៏ឡងមកដូចជាបញ្ហា CLV ជាដើមនោះសព្វជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមហើយខ្ញុំគិតថាវាបើក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នេហាជាតិហើយព្យាយាមរក្សានៅគេដំណើរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានរក្សាទុកខ្ញុំគិតថាបញ្ហាកកុដនេះគឺគួរតែមិនបានជាបញ្ហានយោបាយហើយខ្ញុំគិតថាការភ្ជាប់បញ្ហាកកុដជាបញ្ហានយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចអកកេងសាគម្រាមកំហែងឬក៏អាចជាសាសំឡុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឧត្តមទស្សនៈជាតិការពីបរតិទី3ដើម្បីមិនឲ្យបន្តទៀមទាឲ្យរដ្ឋថៃបាលខ្មិចជំរុញវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបាត់បង់អ្នកស្នេហាជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងភ័យខ្លាចហើយយើងឃើញថាវារយៈពេលវែងវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិបទទឹកដីកម្ពុជារយៈពេលវែងដែលឡាយប្រព័ន្ធសំណួររបស់លោកតាំងសារដាហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានរុញវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំសិក្សាកន្លងមកនេះគឺការរុញវិវាទណាមួយប្រព័ន្ធដែលអធិបតេយ្យមិនថាដែនគោកដែនសមុទ្រទៅតុលាការអន្តរជាតិវាជារឿងស្មុគស្មាញខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងស្មុគស្មាញវាមិនត្រឹមតែវាត្រូវការការរៀបចំឯកសារថវិកាឬក៏ត្រូវជួលអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏ត្រូវទៅសម្របសម្រួលជាមួយភាគីចំនួនឬក៏ភាគីដែលអាងដែនតំបន់ទុតស៊ីគ្នាឯច្បាប់នោះដើម្បីព្រមព្រៀងក្នុងការរួមវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិព្រមព្រៀងនេះវាទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងស្មុគស្មាញដែលថាបញ្ហាព្រំដែននេះវាជារឿងស្មុគស្មាញស្រេចទៅហើយក៏តែគាត់ថាទោះជាស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធ្វើម៉េចការពារកុំឲ្យមានការប្រជុំបដាក់គ្នាផ្នែកប្រដាប់អាវុធឬក៏ដើម្បីធ្វើម៉េចបងការស្អប់ពើមជាតិសាសន៍ហើយចិត្តដល់ការប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដល់ល្អរវាងជីវរងជីវរដ្ឋនៅប្រទេសនៅប្រទេសដែលជាមិត្តប្រទេសពុំផលរបងជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាការរុញវិវាទទៅពីគីទី3មិនថាតឡាការអន្តរជាតិឬក៏ក្របខណ្ឌណាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរឯកភាពឲ្យពីគីទី3ចូលរួមខ្ញុំគិតថាជាជំរើសមួយដែលល្អប្រសើរជាជាងការបន្តចរចានៅក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគីដែលវាមើលទៅវាដូចអត់មានប្រសិទ្ធភាពឬក៏សម្រាប់បានលទ្ធផលណាមួយសោះបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំគិតថាជាចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញរុញវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រាលសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផងហើយក៏ដូចជាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានដំណោះទាំងប្រជាសាស្ត្រឬក៏ដំណោះរវាងប្រទេសនៅប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានក៏តែបើសួរថាហេតុអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានខ្ញុំគិតថាមុននឹងនិយាយថាហ៊ានមិនហ៊ានខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញកំណត់ទូតផ្ញើទៅប្រទេសថៃដែលក្រោបក្តាប់កោះកុតទាំងស្រុងដែលមានរហូតដល់ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឬក៏មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកហើយពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញថាប្រហែលថ្ងៃមុននេះសប្តាហ៍មុននេះមានការធ្វើសម្ពាធយោធានៅតំបន់ទួតស៊ីគ្នានឹងដែលភាគីកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់បានផ្ញើកំណត់ទូតដើម្បីបង្ហាញអំពីចំហររបស់ខ្លួនថាតំបន់ទួតស៊ីគ្នានេះមិនគួរមានសកម្មភាពយោធាណាមួយមិនថាសកម្មភាពយោធានៅក្នុងទម្រង់ការសម្ពាធឬក៏វឹកហាត់អីទម្រង់ណាមួយដោយឲ្យតំបន់ទួតស៊ីគ្នាដែលកម្ពុជាអះអាងនៅក្នុងការអាងពង្រីកបាតសមុទ្របកខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ57ឆ្នាំ72និងឆ្នាំ82ហ្នឹងមិនគួរធ្វើឡើងអត់បានទេតែទៅវិញយើងឃើញថាថៃនៅតែបន្តសកម្មភាពធ្វើសម្ពាធយោធាលំហាត់យោធានៅតំបន់ហ្នឹងដែលតំបន់ទួតស៊ីគ្នាហើយយើងឃើញថាហាក់ដូចជាអត់មានលិខិតការទូតណាមួយពីក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាដើម្បីផ្ញើទៅក្រសួងការបរទេសថៃឬក៏កោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ថៃនៅភ្នំពេញហ្នឹងដើម្បីមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអាររបស់ខ្លួនទៅលើមិនត្រឹមតែកោះកុតទេគឺទៅលើដែន សមុទ្រដែលភាគីថៃកំពុងឬក៏បានធ្វើសម្ពាធយោធាឬហាត់យោធានេះពេលកន្លងមកទោះជាហេតុផលនៃការធ្វើវឹកហាត់ឬក៏សម្ពាធយោធានឹងធ្វើឡើងជាប្រចាំឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងពីរដងក៏ដោយតែការធ្វើសម្ពាធឬក៏វឹកហាត់យោធានេះពេលខណៈពេលដែលស្ថានភាពមិនសូវជាមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសនៅពេលដែលការអាងដែលតំបន់ទួតស៊ីគ្នាទាំងកោះកុតឬក៏តំបន់ទួតស៊ីគ្នាដែនសមុទ្រនឹងនៅតែបន្តកើតមានហើយការធ្វើសម្ពាធនេះវាហាក់ដូចជាមិនស្របចៃតតក្នុងប្រតិការហើយវាហាក់ដូចជាបង្ហាញសាច់ដុំជាជាងការធ្វើវឹកហាត់ឬក៏សម្ពាធយោធាអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំគិតថាហ៊ានមិនហ៊ានវាជារឿងមួយរឿងការរុញទៅទៅតុលាការអន្តរជាតិដូចជា ICJ ឬក៏តុលាការសមុទ្រជាដើមនេះមានភាពស្មុគស្មាញតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែរុញទៅដើម្បីថ្មីបង្ការទំនាស់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីទាំងពីរទាំងកម្ពុជានិងថៃប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចគ្នាអ្នកនយោបាយក៏ដូចគ្នាទទួលស្គាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ភាគីទាំងពីរនេះជាស្ថាប័នឯករាជ្យអានោះទី1ទី2ការធ្វើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចអស់ចិត្តហើយអាចដឹងថាតើការអង្គរបស់កម្ពុជាទៅលើកោះកុតនេះពិតជារបស់កម្ពុជាពិតប្រកបឬក៏មួយផ្នែកនៃកោះកុតជារបស់កម្ពុជាឬក៏មិនមែនជារបស់កម្ពុជាទេជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងហើយខ្ញុំគិតថាការបន្តចរចាធ្វើបគីនេះវាហាក់ដូចជាមិនហុចផលជាវិជ្ជមានឬសម្រាប់ផលវិជ្ជមាននេះទេបើសិនវាសម្រាប់បានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានយើងនឹងហៅថា MOU 02001ដែលប្រព័ន្ធការកំណត់ដែនសមុទ្រនិងការអភិវឌ្ឍរួមនឹង23ឆ្នាំមកហើយតែអត់មានសម្រាប់លទ្ធផលអ្វីសោះហើយខ្ញុំគិតថាការបន្តចរចាធ្វើបគីហើយព្យាយាមធ្វើម៉េចបង្រៀនអាការទៀមទាកោះកុតដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចរចាកំណត់ដែនសមុទ្រនិងអភិវឌ្ឍរួមដោយយាមពីការកំណត់ដែនគោកដូចជាកោះកុតជាដើមគេថាហាក់ដូចជាព្យាយាមបង្រៀនការយល់ឃើញពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ហានេះជាបញ្ហាធំពីប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងបរិបទទឹកដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាជាយូរអង្វែងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេងវេលីចំណែកលោកម៉ែណាតលោកម៉ែណាតសម្រាប់លោកវិញតើលោកគិតថាវិវាទកោះកុតរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមានការប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេសបាទខាងថៃនឹងគេថាកោះកុតនឹងជារបស់គេហើយមិនត្រូវរកស៊ីត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាទេចំណែកប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងប្តឹងរឿងវិវាទកោះកុតនេះទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យកាត់សេចក្តីអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទំហំប្រមាណកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបានកន្លែងសមុទ្រណាខ្លះដែលកម្ពុជាមានចំណែករបស់ខ្លួនបាទចំណុចនេះតើហេតុអីបានជាមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនហ៊ានរុញបញ្ហានេះទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយស្របពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីកូនលោកថាក់ស៊ីននិយាយថាកោះកុតជាកោះរបស់ថៃហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយតវ៉ាទៅលើបញ្ហានេះទេចំណុចនេះលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទលោកម៉ែណាត់
បាទអរគុណច្រើនលោកតាំងសាដាអរគុណបងវ៉ាន់លីអរគុណដែលខំដេលីថ្ងៃនេះសម្រាប់សំណួរលោកសាដាខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីថ្មីនេះគឺផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃ MOU ឆ្នាំ2001របស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលថាក់ស៊ីនកាលចំនួននោះអ្នកដឹកនាំការចរចាគឺខ្មោចលោកសុកអានហើយខ្ញុំទៅតែទទួលបានឯកសារជាមួយលោកអ៊ុំសំអាននឹងពី MOU ឆ្នាំ2001ហើយក្នុង MOU នោះខ្ញុំឃើញខ្សែបន្ទាត់ដែនសមុទ្រហ្នឹងគូខ្វៀងកោះគុតធម្មតាតាមអាក្រិតច្បាប់ហើយនឹងឯកសារចាស់របស់កម្ពុជាពីមុនគឺគូកាត់កោះគុតតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ប
ាទ
ក៏ប៉ុន្តែអា MOU ឆ្នាំ2001ហ្នឹងគូវៀងកោះគុតណាគូវៀងកោះគុតអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋថៃបាលថៃនិងពួកអ្នកប្រឆាំងថៃហ្នឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងទទួលស្គាល់ MOU ឆ្នាំ2001ហ្នឹងដើម្បីជាដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរឃើញទេហើយខាងថៃអត់ចង់ឲ្យមានការចរចាអីទាំងអស់ពីរឿងបញ្ហាកោះគុតនិងដែនសមុទ្រនៅទៅតុលាការអន្តរជាតិទេអត់ចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងឯងចង់តែចរចាទ្វេភាគីហើយអ្មាញ់មិញនេះបងអូនវ៉ាន់លីលើកឡើងថា23ឆ្នាំហើយការចរចាទ្វេភាគីរឿង MOU ហ្នឹង ហើយនឹងដែនសមុទ្រហ្នឹងហើយថៃអត់បញ្ជាក់ឡើងវិញថៃអត់រំលឹកអំពីកោះគូទេដោយសារលោកហ៊ុនសែនជំនាន់ហ្នឹងគឺអត់ចង់និយាយកោះគូទៀតទេមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមានគំនិតបោះបង់កោះគូចោលអញ្ចឹងហើយបានថាបើលោកហ៊ុនសែនបោះបង់កោះគូចោលស្របតាមបំណងថៃហើយគឺថៃចង់បានអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនចង់បានប្រយោជន៍តែពីបាតសមុទ្រទេនឹងការចាប់មនុស្សដាក់គុកចាត់សកម្មជនខ្មែរដាក់គុកថែមទៀតទេបំណងតែប៉ុណ្ណឹងឯងបំណងឲ្យបញ្ជាក់ឡើងវិញលោកសារ៉ាបំណងតែពីរឯងលោកហ៊ុនសែនទី1ប្រញាប់ជីករ៉ែយកលុយប្រមាណជាង300,000 លានយកមកចែកគ្នាជាមួយថៃបំណងទី2ចង់ឲ្យថៃសហប្រតិបត្តិការជួយចាប់មនុស្សចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរពីស្រុកថៃមកស្រុកខ្មែរវិញឃើញទេបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនមានគំនិតបោះបង់កោះគុតមិនចង់ធ្វើការតវ៉ា
ប៉ុន្តែអាកិច្ចព្រមព្រៀង2001នៅពេលនោះដូចថាបញ្ហាស្ថានភាពនៃការចាប់សកម្មជនចាប់អីហ្នឹងដូចមិនទាន់មានដល់ហើយទេសូម្បីតែថៃក៏មិនទាន់បានបិទជើងហោះហើររបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនោះដែរមិនអញ្ចឹងឯងលោកម៉ែណាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការដូចថាត្រូវតែបារម្ភអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនឬក៏សកម្មជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងដូចថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសថៃមិនអញ្ចឹងលោកម៉ែណា
យើងនិយាយអំបញ្ញមិញនេះនិយាយពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកសាដាប
ាទ
និយាយពីស្ថានភាពដែលហ៊ុនម៉ាណែតទៅចរចាជាមួយថៃកាលខែ2ពីខែ2មកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអត់និយាយអំពីបញ្ហាកោះគុតទៀតទេហើយបើយើងត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2001វិញបញ្ហាកោះគុតហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការធ្វើ MOU ជាមួយគ្នាកាលហ្នឹងមិនទាន់និយាយពីដាក់ទុនរុស្ស៊ីទេគាត់ថាធ្វើ MOU ដើម្បីឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើភេកីរវាងកម្ពុជានិងសៀមស្រាវជ្រាវរ៉ែបាតសមុទ្រប
ាទ
ហើយលោកហ៊ុនសែនអត់មាននិយាយអំពីរឿងព្រំដែនទេម្ល៉េះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមានគំនិតពុះអាខ្សែបន្ទាត់រុករករ៉ែហ្នឹងជីកខ្វៀងកោះគុតគំនិតលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងព្រោះលោកហ៊ុនសែនក្តីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីទទួលស្គាល់ថាអត់ទាន់មានការកំណត់ព្រំដែនទេលើសមុទ្រនោះតែថៃក៏អត់យល់អញ្ចឹងឯងគាត់យល់អា MOU ឆ្នាំ2001នេះជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថាលោកហ៊ុនសែនប្រតិបាលហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ហើយឃើញទេគំនិតយើងខុសគ្នាគំនិតយើងចង់បានរោគរងដែរតែគំនិតថៃចង់យកអានោះធ្វើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតែថៃមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏អត់ទទួលស្គាល់ MOU ដែរដោយសារថៃមានគំនិតលេបយកអាដែនខ្សែសមុទ្រខ្មែរហ្នឹងពួក 26,000 បន្ថែមទៀតនៅលើអាតំបន់ទ្រូស៊ីគ្នាហ្នឹងបើតាមវិរិយក្រិតរបស់ថៃដែលចុះឆ្នាំ1973គេគូសខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនខាងក្នុងខ្ញុំអត់មានឯកសារបង្ហាញទេប៉ុន្តែខាងក្នុងហ្នឹងគឺអាខ្សែបន្ទាត់ចូលមកក្នុងដីខ្មែរហ្នឹងហើយរាប់ចេញទៅក្រៅទៅគឺ 26,000 ដែលថៃកំពុងដាក់រុករករ៉ែរួមគ្នាជាមួយខ្មែរឃើញទេតាមពិតបើតាមឯកសារម្ដាយក្រុមភ្យាឯកសារសហងជួននរុនឯកសាររបស់នៃម្ដាយសេនុឯកសាររបស់នៃសេនាប្រមុខលន់ណុលហ្នឹងផ្ទៃសមុទ្រខ្មែរជាមួយថៃវា 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាហើយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនោះផ្ទាល់គឺវិស្វករសៀនពេញសៃជំនាន់ហ្នឹងសៀនពេញសៃជារដ្ឋមន្ត្រីណាអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ណាស់ថាអាតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀម1907ហ្នឹងកពូលភ្នំដែលខុសជាងគេនៅលើកោះគុតណាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលវាស់ខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋានព្រំដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃ
បាទ
ឃើញទេអញ្ចឹងបានថា MOU ហ្នឹងធ្វើបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំរវាងកម្ពុជានិងថៃថៃគិតថាកម្ពុជារបស់បងកោះគុតប៉ុន្តែការចរចាគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់យើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងមើលឯកសារផ្លូវការហើយនឹងវាសមស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនទៀមទាសំទោសអ្វីដែលថៃទៀមទាបច្ចុប្បន្នគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថារបស់បងកោះគុតអានេះទៅតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិយាយមួយថ្ងៃមុននោះអញ្ចឹងលោកសាដា
បា
ទរដ្ឋហើយបានជាសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបានលោកសារ៉ា
បាទ
លោកហើយបានជា មានអ្នកកសែតមួយចំនួនសួរខ្ញុំថាតើយើងគ្រប់គ្រងការទៀមទារបស់ថៃដែលសុំឲ្យលុកចោល MOU ឆ្នាំ2001ដែរទេខ្ញុំឆ្លើយថាមិនយើងមិនគ្រប់គ្រងទេដោយសារគោលបំណងខុសគ្នាគោលបំណងរបស់យើងយើងចង់ឲ្យមានការកំណត់ព្រំដែនមុននឹងធ្វើមុនពេលធ្វើការរុករករ៉ែឬក៏ដាក់សមុទ្ររុកទ្រូស៊ីគ្នាអញ្ចឹងណាកំណត់ព្រំដែនសិនហើយទៅចរចាគ្នាកំណត់ព្រំដែនកំណត់បង្គោលព្រំដែនលើកោះគុតហ្នឹងហើយនឹងដែនសមុទ្រឲ្យច្បាស់លាស់ហើយมันអាចចរចាស្វេភាគីទេគឺចរចាជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានការសម្រេចហើយបញ្ជានៅការប្រជុំមុខដាក់គ្នាតែថៃអត់ទេថៃគេចង់ឲ្យលុប MOU ដែរក៏ប៉ុន្តែគេចង់ស៊ីដាច់តែយើងប្រមាណ26,000គីឡូម៉ែត្រដុល្លារហ្នឹងគេចង់ស៊ីដាច់ទាំងស្រុងហ្មងអញ្ចឹងលោកសាណាអញ្ចឹងមកគេទៀមទីឲ្យរដ្ឋថៃបាល់គេលុបអាហ្នឹងព្រោះគេចង់ស៊ីដាច់តែយើងមិនយើងចង់ឲ្យលុបចោលដែរក៏ប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងគឺចង់ឲ្យមានការកំណត់ព្រំដែនសិនចាំជជែកគ្នារឿងរុករករ៉ែរួមគ្នាតាមក្រោយបាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែណាត់អឺលោកម៉ែណាត់យើងដឹងហើយថាបើយោងតាមប្រការមួយនៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907សៀមប្រគល់ឲ្យបារាំងកម្ពុជានៅទឹកដីបាត់ដំបងសៀមរាបនិងស្វាយស៊ីសផុនឬខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្ននិងប្រការ2នៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907បារាំងប្រគល់ឲ្យសៀមនៅទឹកដីដាន់សាយនិងត្រាតរួមទាំងកោះគុតប៉ុន្តែបើតាមប្រការមួយនៃឧបសម្ព័ន្ធមួយនៃពិធីសារនឹងការកំណត់ខ្សែព្រំដែននឹងជាឧបសម្ព័ន្ធនៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ខ្សែព្រំដែនរវាងបារាំងសៀមចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចមួយនៅលើឆ្នេរសមុទ្រចំមុខចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតជាងនេះទៅទៀតផ្អែកតាមផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្របារាំងសៀមគឺចេញពីបង្គោលព្រំដែនសម័យរាំងលេខ73នៅលើឆ្នេរតំបន់ចាំយាមខេត្តកោះកុងខេត្តកោះកុងរត់ត្រង់ទៅចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅលើកោះគុតផ្អែកតាមលក្ខណៈនេះតើអាចចាត់ទុកជាផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានចំណាយគ្រប់គ្រងលើកោះគុតដែរទេបាទលោកម៉ែណាត
់ឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារច្បាប់រឹងមាំហើយដែលយើងយល់ទៅជាធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការតតាំងគ្នានៅតុលាការអន្តរជាតិលោកសាដាប្រការ2នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ហ្នឹងគេនិយាយពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនខេត្តត្រាតបានសាយហ្នឹងហើយរួមទាំងកោះគុតហ្នឹងពីព្រោះអាខេត្តវាធំអញ្ចឹងលោកសាណាខេត្តធំអញ្ចឹងបានគេបន្ថែមពាក្យថាអាហ្នឹងអាខេត្តទាំងពីរវាជាប់ព្រំដែនខ្មែរហើយរួមទាំងកោះគុតចឹងរួមទាំងកោះគុតមិនមែនមានន័យថាអាកោះគុតហ្នឹងត្រូវបានទៅថៃទេមិនមែនមានន័យចឹងទេដូចឧទាហរណ៍យើងស្រុកយើងដូចភ្នំពេញជាប់ខេត្តកណ្ដាលស្រុកណាខ្លះស្រុកពញាឬស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអីចឹងឧទាហរណ៍វាអញ្ចឹងវាធំអញ្ចឹងហើយបានគេអញ្ចឹងហើយបានគេកំណត់ក្នុងអនុបការទី1និងទី2នៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមហ្នឹងថានេះកោះគុតនេះវាមានខ្សែបន្ទាត់ពីបកគោលេខ73ហ្នឹងឈ្មោះទៅកាន់កំពូលភ្នំខ្ពស់ជាងគេនៅលើកោះគុតហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចវាស់មូលដ្ឋានព្រំដែនហើយមានភ្ជាប់ផែនទីឧបសម្ព័ន្ធអាហ្នឹងវាច្បាស់លាស់ហើយថាយើងយកអាហ្នឹងទៅប្រើដើម្បីទៀមទានៅភាគចំណែកកោះគុតមកគ្រប់គ្រងវិញអាហ្នឹងរដ្ឋថៃបាល់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អត់អាចនិយាយយករួចខ្លួនបានទេក្នុងរឿងហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែណាត់ចំណែកលោកសេងម៉ាលីយល់ឃើញបែបណាវិញដែរទៅបាទ
បាទតើប៉ុន្តែនឹងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ឆ្នាំ1907ដែលដោយលោកតាំងសារណាបានលើកឡើងថាចំណុចទី1ថៃបកលខេត្តមួយចំនួននៅកម្ពុជាបំងស៊ីសុផុននិងសៀមរាបហើយចំណុចទី2ថៃក្នុងសន្ធិសញ្ញានឹងបានរៀបរាប់ថាបារាំងបានបកលដានសាយត្រាតខេត្តត្រាតហើយនិងកោះមួយចំនួនរួមទាំងកោះគុតផងជារបស់ថៃប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីអាចចំណុចបកាទី2នេះដោយដូចលោកតាំងសារណាបានលើកឡើងដោយមិនអានអនុបកាទី1 នៃឯកសារនឹងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា1907យើងគិតថាកោះកុតទាំងស្រុងគឺជារបស់ថៃខ្ញុំសូមទាញយកការយល់ឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចំណុចទី2នៃសន្ធិសញ្ញា1907ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាដែលបារាំងធ្វើជាមួយសៀមនៅឆ្នាំ1904ពាក់ព័ន្ធនឹងកាលនៃប្រាសាទបាវៀតោះតើយើងយកដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ធិសញ្ញា2នេះយើងប្រៀបធៀបសន្ធិសញ្ញា2នេះបើយើងដឹងថាកោះកុតមួយផ្នែកត្រូវជារបស់កម្ពុជាបើយើងមើលអំពីសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904ដែលបារាំងជាមួយសៀមបានធ្វើយើងដឹងថាទៅចំណុចទី1មេត្រាទី1នៃសិទ្ធិនៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904ចែងថាព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាជាមួយថៃត្រូវដើរតាមខ្សែបែងចែកទឹកឬក៏ខ្សែភ្លៀងហៅថា watershed ដែលទឹកហូរភ្លៀងមកទឹកហូរទៅខាងណាគឺដែនដីហ្នឹងគឺជារបស់ប្រទេសហ្នឹងអាត្រង់ចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យថៃគាត់គិតថាប្រាសាទព្រះវិហារនិងបរិវេណប្រាសាទស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកដីរបស់ថៃបើយើងមើលអំពីអនុសញ្ញា1904ដែលបារាំងធ្វើជាមួយសៀមណាមាត្រាទី1ហ្នឹងបើសិនអានមិនថាថៃមិនថាប្រជាជនណាទេសម្បីកម្ពុជាក៏ដោយបើសិនអានមាត្រាហ្នឹងបើអត់ទាន់អានអាមាត្រាផ្សេងទៀតគិតថាប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់ថៃបរិវេណប្រាសាទនេះជារបស់ថៃហើយដោយសារការកំណត់ព្រំដែនគោកគឺតំបន់ដងរែកឬប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបើភ្លៀងទឹកហូរគឺខាងថៃហើយក៏ប៉ុន្តែបារាំងគាត់មានក្លេចងជាមួយថៃគាត់ហាក់ដូចជាមើលទៅអាមេត្រាទី1គាត់ឲ្យថៃក៏ប៉ុន្តែមេត្រាទី3បើយើងមើលបើយើងអានបន្តនៅមេត្រាទី3នៃសន្ធិសញ្ញានៃអនុសញ្ញា1904ដូចគ្នាហ្នឹងនៅក្នុងអនុសញ្ញាបានបង្កលភារកិច្ចការកំណត់ព្រំដែនជួនគណៈកម្មការចម្រោះកម្ពុជាថៃឬក៏ប្រាំងសៀមអញ្ចឹងបន្ទាប់មកប្រទេសទាំងពីរបានចុះសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1907ដែលចែងអំពីការបំពេញបន្ថែមលើអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904ហើយនឹងការដោះដូរទឹកដីរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺតែប៉ុណ្ណឹងកោះកុតហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនយល់ថាហេតុអីបានបារាំងគាត់លែងខ្លែនៅក្នុងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904ជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញា1907ដែលគាត់ធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងកោះកុតហ្នឹងនៅឆ្នាំ1907ដដែលហ្នឹងបារាំងបានផលិតផែនទីចំនួន11ផ្ទាំងកើតចេញអំពីមាត្រាទី3នៃអនុសញ្ញា1904ដែលបង្កលភារកិច្ចនឹងសម្បត្តិនឹង authority ណាការសម្រេចទៅលើគណៈកម្មការចម្រោះរវាងកម្ពុជាថៃដែលអា11ផ្ទាំងផងនេះគ្រប់ដណ្ដប់មួយផ្នែកធំនៃដែនគោកនៃការកំណត់ដែនគោករវាងកម្ពុជាជាមួយថៃដែលជាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធនៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ដោយដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចនេះថៃចាញ់ទឹកដីតុលាការ ICJ ដែលកម្ពុជាបានប្តឹងឆ្នាំ1959ហើយឆ្នាំ1962ហ្នឹងតុលាការអន្តរជាតិបានកាត់ទឹកដីឲ្យខ្មែរឈ្នះដោយសារតែគេយកមាត្រាទី3គេអត់យកមាត្រាទី1នៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904ដែលថាបកលតាមសាយជាមួយបកលប្រសាទប្រវៀឬក៏វត្តសិទ្ធហ្នឹងឲ្យថៃទេដោយសារតែនោះវាជាកិច្ចព្រមអនុសញ្ញាក៏ប៉ុន្តែគេបកលភារកិច្ចដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសគូផែនទីនៅក្នុងមាត្រាទី3នៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904បើយើងមើលអំពីសន្ធិសញ្ញា1907ដែលរៀបរាប់ពីកោះកុតវិញម្ដងបារាំងហាក់បានធ្វើស្រៀងគ្នាទៅនឹងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904ជាមួយថៃដែរបើយើងអានប្រការទី2នៃសន្ធិសញ្ញាកោះកុតបារាំងហាក់ដូចជាបង្កលកោះកុតឲ្យថៃដោយនឹងមាត្រាទី1នៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904ក៏នៃប្រាសាទព្រះវិហារដែរប៉ុន្តែបើយើងទៅអានឯកសារឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ជាពិសេសនៅត្រង់អនុប្រការទី1នោះយើងនឹងដឹងថាបារាំងបានកំណត់មួយផ្នែកនៃកោះកុតនិងដែនអធិបតេយ្យសមុទ្រកោះកុតហ្នឹងជារបស់កម្ពុជាក៏តែហេតុអីបានមានបន្តមានរឿងហើយកម្ពុជាអត់មានបានទៅគ្រប់គ្រងនៅតំបន់កោះកុតគឺដោយសារតែយើងដឹងថាក្រោយអំពីបារាំងដល់អាណានិគមថៃសូម្បីតែ ប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ1154ថៃក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពទៅក្តោបក្តាប់ប្រាសាទព្រះវិហារទាំងមូលកម្ពុជាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទៅក្តោបក្តាប់ប្រាសាទព្រះវិហារទេដោយឡែកកោះកុតដូចគ្នាដែរកោះកុតក្រៅពីបារាំងដកអាណានិគមធ្វើបិទសិទ្ធិនៅក្នុងបារាំងកាន់កាប់កម្ពុជាទៅដល់ក៏បារាំងបានតបតល់ជាមួយនឹងសៀមដែលថៃជំនាន់នោះក្នុងការក្តោបក្តាប់កោះកុតអាចអ្នកមួយចំនួនអាចថាបារាំងធ្វើដើម្បីការពារខ្មែរក៏តែគាត់ថាខ្ញុំចំពោះខ្ញុំជំនះតាមបានភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំគិតថាបារាំងមិនធ្វើដើម្បីខ្មែរទេបារាំងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំបានលើកជាមួយនឹងសម្បត្តិសាព័ត៌មានច្រើនប្រភពហើយថាអ្វីដែលបារាំងធ្វើគឺធ្វើរៀងណាដើម្បីទាំងមិនរុញទុនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសសិទ្ធិក្រមអាណានិគមរបស់បារាំងណាដើម្បីរុញផលិតផលទាំងអស់នោះទុនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះទៅសម្បត្តិអន្តរជាតិអានវាជាចោសសម្បត្តិដ៏សំខាន់ដែលបារាំងរុញទុនធម្មជាតិខោរ៉ាម៉េធ្រីលណា
បាទ
តើដើម្បីតផលិតនៅប្រទេសបារាំងដោយសារដូចខ្ញុំសុកបើកវងចោតថាក្រមអាណានិគមរបស់បារាំងនិងអង់គ្លេសវាខុសគ្នាបារាំងគឺជាប្រទេសដែលធំអញ្ចឹងបារាំងគាត់ដាក់អាណានិគមនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺគាត់មិនសូវជាបង្កើតរោងចក្រដើម្បីផលិតផលិតផលហើយយកផលិតផលសម្រាប់រូបទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទេគឺខុសពីអង់គ្លេសអង់គ្លេសជាកោះប្រទេសដែលតូចអត់មានដែនដីអត់មានទឹកដីអត់មានដីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅតម្លើងរោងចក្រដើម្បីយកធនធានធម្មជាតិពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រមអាណានិគមរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅផលិតនៅអង់គ្លេសទេវាខុសពីបារាំងប្រទេសដែលធំចឹងហើយនៅពេលដែលបារាំងក៏ដាក់អាណានិគមទាំងនៅអាហ្វ្រិកទាំងតំបន់អាស៊ីទាំងខ្មែរទាំងអីហ្នឹងគាត់គោលដៅរបស់គាត់គឺគាត់កឹបកេងគាត់ exploit ណាគាត់យកធនធានធម្មជាតិដាក់ទៅកប៉ាល់ដែលសារបារាំងគាត់ជាមហាអំណាចសមុទ្រជាគាត់ត្រូវការដឹកជញ្ជូនផលិតផលពីប្រទេសដែលសុខនៅក្រមអាណានិគមរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅសម្រាប់អន្តរជាតិហើយទៅផលិតទៅប្រទេសគាត់ជាបានយើងឃើញនៅប៉ារីសបើសិនជាលោកដានៀងបានទៅបារាំងលោកដានៀងបានដឹងហើយចូលដល់ពេលនេះក៏មានអាកាសណោរោងចក្រជុំវិញទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅម៉ាសេនៅតំបន់ទីក្រុងធំរបស់បារាំងហ្នឹងដែលសារបារាំងជាប្រទេសធំអញ្ចឹងគេអត់ត្រូវការកន្លែងរោងចក្រឬក៏ផលិតកម្មនៅប្រទេសដែលសុខនៅក្រមអាណានិគមទេវាខុសអំពីអង់គ្លេសអញ្ចឹងអង់គ្លេសឃើញត្រូវក្រាប់ឥណ្ឌាឃើញការរោងចក្ររាប់ម៉ឺនរាប់សែនរោងចក្រទេដោយសារតែឥណ្ឌាជាប្រទេសតូចអញ្ចឹងគេចង់ផលិតផលនៅនឹងគេប្រើកម្លាំងពលកម្មនៅនឹងហើយគេយកផលិតផលដែលសម្រាប់គ្រប់ទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបអាត្រង់នេះក៏តែខ្ញុំគាត់ថាដែលមានដូចជាឯកឧត្តមសុវណ្ណបានលើកឡើងថាបារាំងធ្លាប់បានទោះសង្គ្រាមជាមួយនឹងថៃនៅកោះឆាងកម្ពុជាពីកោះកុតតែប៉ុន្តែបារាំងគាត់ការពារច្រកចេញទៅសមុទ្រអន្តរជាតិរបស់គាត់ហើយវាមានហេតុផលអីគាត់ត្រូវបង្កលកោះកុតទាំងឲ្យឆៃទាំងស្រុងនោះទេហើយអាការកំណត់នៅក្នុងអនុប្រការទី1នៃបទសម្ព័ន្ធនៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1967នេះវាស្ដាយឲ្យឃើញពីចេតនាបារាំងថាបារាំងគាត់ចង់រាសាច្រកចេញដើម្បីបញ្ជូនផលិតផលរបស់គាត់ទៅសមុទ្រអន្តរជាតិហើយអាហ្នឹងវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលកម្ពុជានៅមានសិទ្ធិក្នុងការអង្គថាមួយផ្នែកនៃកោះកុតគឺជារបស់កម្ពុជាតែហេតុអីបានមានកិច្ចចរចាមានចំនួនដោយសារតែតនៃប្រាសាទព្រះវិហារស្របទៅតាមអនុសញ្ញាឆ្នាំ1104ហើយនឹងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1107ដែលបារាំងបានផលិតផែនទី11ផ្ទាំងនេះវាគ្រប់ដណ្ដប់តែមួយផ្នែកធំនៃការកំណត់ដែនគោកទៅទេតែប្រព័ន្ធកោះកុតគឺបារាំងហើយនឹងសៀមអត់ទាន់បានគូផែនទីឲ្យច្បាស់លាស់មានត្រឹមតែសន្ធិសញ្ញាតែមួយផ្នែកបំពេញបន្ថែមទៅលើអនុសញ្ញាឆ្នាំ1104ក៏តែមួយផ្នែកទៀតគឺឯកភាពដើម្បីកំណត់ដែនរវាងចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះកុតតែអត់ទាន់ចេញជាផែនទីអានេះបានធ្វើឲ្យភាគីថៃក្រោយអំពីបារាំងគាត់ដល់អាណានិគមចេញពីខ្មែរទៅគាត់គិតថាវាអត់មានផែនទីដោយប្រសាព្រះវិហារអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់គាត់ទៅក្រាប់កោះកុតទាំងមូលហើយជាប្រធានបទដែលគាត់អត់ចង់និយាយទៅប៉ុនកោះកុតទេដោយសារតែគាត់បានលើកឡើងហើយតាំងពីរដ្ឋថៃបាលមុនរហូតដល់រដ្ឋថៃបាលបច្ចុប្បន្នខែតុងឋានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកព្រះថៃនេះគឺគេបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមគណបកប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នេហាជាតិថាអត់និយាយទៅកោះកុតទេបើសិននិយាយកោះកុតវានឹងហុចដាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលសិក្សានៅស្នេហាជាតិកម្ពុជាបានសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907នឹងវល់មកទៀមទាកោះកុតមកវិញហើយគេក៏ប្រាប់ដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រោយឆ្នាំ1980ហ្នឹងគឺអត់ដែរបានអះអាងថាមិនមែនជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ថៃដែរ ហើយបើយើងមើលអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំនិយាយរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់បន្ទុកឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលវៀតណាមក្របក្តាប់នៅឆ្នាំ1989កន្លងមកហ្នឹងគឺសន្ធិសញ្ញាណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលជំនាន់នោះជាមួយនឹងវៀតណាមតែប៉ុណ្ណឹងដែរនៅទីតៃសមុទ្រឬក៏ជាមួយនឹងថៃអត់ដែលបានអះអាងកោះកុតថាស្ថិតនៅក្នុងដែននៃតៃរបស់ខ្លួនទេវាខុសអំពីសម័យសម្ដេចប្រមកោតវាខុសអំពីសម័យលន់ណុលដែលការអះអាងពង្រាបបាតសមុទ្ររបស់កម្ពុជានៅក្នុងសម័យឆ្នាំ57ហ្នឹងបានគោះដោយលោកមែនណាបានលើកចឹងបានគោះកាក់ដាកោះកុតតែម្ដងវាស្របទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1977ចំណែកលន់ណុលក៏ដូចគ្នាដែរឆ្នាំ1972លន់ណុលក៏បានគោះដូចទៅគ្នាហើយវាឆ្លើយតបវាអានដល់ឡំទៅតាមច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1958ច្បាប់សមុទ្រមុនដំបូងគេច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិ Adverse Geneva Convention on the Sea ហើយក្រោយមកដោយសារតែយើងមិនចង់មានចំនួនជាមួយថៃដោយសារតែយើងខ្សោយក្រោយអំពីការដោះណានិគមយើងខ្សោយយើងអត់ហ៊ានយើងអត់ចង់ទៅប្រឈមមុខផ្នែកអាវុធជាមួយគេទេក្រោយអំពីច្បាប់សមុទ្រនោះត្រូវបានកែសម្រួលពីឆ្នាំ1958មកឆ្នាំ1982ដែលជាច្បាប់សមុទ្រអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសសិទ្ធិប្រព័ន្ធនឹងពង្រាបបាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនសារជាថ្មីលើកទី3ក្នុងឆ្នាំ1982ដោយដើរស្របទៅនឹងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រព័ន្ធនឹងសមុទ្រឬក៏យើងហៅថា UNCLOSE United Nations Convention of the Law on the Sea ឯងទៅតាមនឹងចាំមើលថាអាការអាងរបស់កម្ពុជានឹងគឺភាគីថៃគេថាមិនដើរស្របជាមួយអន្តរជាតិដោយសារគេគិតថាកោះកុតជារបស់គេហើយអាការអាងពង្រាបបាតសមុទ្រគួរតែកំណត់ដែនអធិបតេយ្យដែលខ្លួនមានដែលថៃមានគឺកោះកុតជារបស់គេអាចចំណុចត្រង់នេះហើយដែលថៃគេប្រាប់ថាគេអត់ទទួលស្គាល់អាគំនោះដែលយើងគោះដែលយើងអាអាឆ្នាំ57ឆ្នាំ72ហើយនៅឆ្នាំ82នោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថា MOU នេះ MOU ឆ្នាំ2001នេះជា MOU ដែលធ្វើឡើងក្រោយអំពីការសម្របសម្រួលរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំនាន់នោះថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដាក់កោះកុតស្ថិតនៅក្នុងការចរចា MOU ទេការចរចាកំណត់ដែនគោកទេប្រដាប់ដែនទឹកទេអាហ្នឹងគេនឹងរុញឲ្យមានអនុសាសនា MOU តែទីបំផុតយើងឃើញថាខាងភាគីថៃមិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកថៃលោកសូរិកិតសាធិយថៃដែលជាប្រធាន JDC គណៈកម្មការបច្ចេកទេសដែលឯកភាពនៅក្នុង MOU 2001បានលើកឡើងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកនៅក្នុងកាសែតដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសថាលោកអតីតយមត្រីបានបង្ហើបប្រាប់ថាតំបន់កម្ពុជាអត់មានបញ្ហាប្រព័ន្ធភាគីថៃដែលអាងបានកោះកុតទេក៏តែគាត់ថាបើសិនជាថៃស្នើឲ្យកម្ពុជាប្រកាសថាកម្ពុជាឯកភាពកម្ពុជាមិនអាចជួយយើងបានទេដោយសារគេបានលើកលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ថៃបានលើកថាលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបានលើកថាបើសិនជាប្រកាសវាអាចមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងមិនអាចប្រកាសបានទេក៏តែជាប្រតិណីមានន័យថារដ្ឋាភិបាលជំនាន់នេះបានឯកភាពថាកោះកុតជារបស់ថៃទៅហើយអាហ្នឹងជាហេតុបណ្ដឹងឃើញគំនោះដែលផ្នែកមួយនៃអបសម្ព័ន្ធនៃ MOU ឆ្នាំ2001នេះគឺចដាំគោះខ្វៀលកោះកុតដែលផ្ទុយទៅនឹងការអះអាងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកណុនលន់លហើយវាផ្ទុយទៅនឹងការអះអាងដែលទូតឯកកោះកុតរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសម័យសម្ដេចប្រមុខកោតអាចចំណុចត្រង់នេះដែលជាមន្ទិលដែលខ្ញុំឃើញថាប្រតិកម្មរបស់លោកអតីតយមត្រីដែលជាប្រធានបញ្ជាភិបាលហើយក៏ដូចជាលោកយមត្រីបច្ចុប្បន្នព្យាយាមមិនបង្ហាញចំហឲ្យច្បាស់ហើយឬក៏រសារភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនត្រឹមតែមិនបង្ហាញចំហសម្បីតែផ្ញើកំណត់ទូតដើម្បីរសារសិទ្ធិដែលអាទុតៃរបស់ខ្លួនទៅលើកោះកុតហើយដោះស្រាយរឿងកោះកុតសិនបានជាទៅដល់ការកំណត់ដែនសមុទ្រស្របតាម MOU 2001ដូចលោកមែនណាតបានលើកឡើងឬក៏ការកំណត់អន្តរវត្តរួមក៏អត់បានធ្វើផងអាចចំណុចត្រង់នេះដែលខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋមានមិនទៅថាអាការមិនកំណត់ដែនគោកដូចជាកោះកុតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាំងនៅកម្ពុជានៅមានសិទ្ធិក្នុងការទៀមទាស្របទៅតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ហើយបែរមកជំរុញការកំណត់ព្រំដែនទឹកហើយនឹងការប្រវត្តិរួម
បាទ
ក៏ដូចកំពុងតែលះបង់ តែអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់មានសិទ្ធិនៅលើកោះកុតមួយផ្នែកទៅជាព្យាយាមដល់អធិបតេយ្យទៅដល់ការរុករកអូស្មាននិងប្រេងកាននៅបាត់សមុទ្រទៅវិញបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេមនីអើលោកម៉ែណាត់អឺរហូតមកទល់ពេលនេះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបកស្រាយឬមិនបំភ្លឺទាំងអស់ជុំវិញបញ្ហាកោះគុតឬកោះគុជនេះតើមានហេតុផលអ្វីដែលកម្ពុជាដូចថាមិនហើបមាត់សំបីតែមួយម៉ាត់អំពីចំហរបស់ខ្លួនទៅលើបញ្ហានេះបាទ
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនលោកសាធារណៈខាងដើមអញ្ចឹងមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនក្តីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីមិនចង់រំលឹកអំពីកោះគុនហើយព្យាយាមតម្រុញថាកោះគុនជារឿងទីក្នុងរបស់ថៃគេឆ្លោះគ្នាស្រុកថៃយើងចាំយកមកនិយាយធ្វើអីក្នុងនោះបង្កប់នៅចេតនាមួយគឺចេតនាហ្នឹងខុកខិតបាទចេតនារដ្ឋាភិបាលថាក់ស៊ីននៃនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺខុកខិតគ្នាតាំងពីដើមមកបាទតាំងពីដើមមកពាក់ព័ន្ធរឿងការចរចាទ្វេភាគីលើដែនសមុទ្រនោះយើងឃើញលោកសាដាប្រវត្តិនៃការចរចាពេលរដ្ឋាភិបាលថាក់ស៊ីនចរចាឆ្នាំ2001ដំណើរការចរចាទ្វេភាគីល្អហើយតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងពួកក្រុមគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងរបស់លោកសៀនពេញសែហើយនឹងពួកចលនានិស្សិតមិនចឹងលោកសារ៉ា
បាទ
ពួកចលនានិស្សិតដើម្បីជាតែពួកយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏ទៀមទាដែរទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកុំចរចារឿងតំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាពីព្រោះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍ទឹកដីខ្មែរហើយតាំងពីនឹងមកយើងអត់ដែលបានទទួលបានឯកសារណាមកស្លឹកទេដែលពាក់ព័ន្ធជុំវិញការចរចាទើបតែឥឡូវនេះបានយើងឃើញថាការចរចាហ្នឹងយើងសង្ស័យថាកាត់ឈឿលកោះគុតណាកាត់ឈឿលកោះគុតចេញពីអាតំបន់ព្រំដែនចរចា MOU ឥឡូវយើងទទួលឃើញថាកោះគុតហ្នឹងគេកាត់ឈឿលចេញគេគូខ្សែបន្ទាត់វៀងកោះគុតទៅហើយគេគោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាឯកសារចាស់របស់បារាំងរបស់នៃរដ្ឋថៃបាលរឿងមុនដែរមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនក៏ទៀមទានៅក្នុងរង្វង់ផ្ទៃសមុទ្រខ្មែរ30000គីឡូម៉ែត្រដុល្លារដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បោះបង់កោះគុតនៅក្នុងផែនទីគំនូសផែនទី MOU ឃើញទេប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថា MOU ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាឯកសាររៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការចរចាពីតំបន់រុករករែរួមគ្នារវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាមិនមែនជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែយកមកដដើមកាន់កាប់កោះគុតទាំងស្រុងឬក៏មកវាស់វែងព្រំដែនសមុទ្រទេព្រោះអានោះវាគ្រាន់តែជាឯកសាររវាងភាគីជជែកគ្នាវាមិនទាន់ក្លាយជាសន្ធិសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការទេម្ល៉េះហើយយើងអត់ឲ្យតម្លៃ MOU នឹងជាច្បាប់ទេយើងឲ្យយកមូលដ្ឋានឯកសារព្រោះសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនឹងហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលធ្លាប់កាន់កាប់កោះគុតនឹងពីដើមមកយកជជែកគ្នាឡើងវិញជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិឃើញទេហើយតាំងពីជំនាន់លោកថាក់ស៊ីនក្រោយលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានរដ្ឋប្រហាររបបថៃមេដឹកនាំថៃក្រោយៗមកទៀតអត់មានអាណាគេនឹកនីចរចារឿងព្រំដែនរឿងរុករកក្រែជាមួយរដ្ឋថៃបាលហ៊ុនសែនទេតរតែរដ្ឋថៃបាលថាក់ស៊ីនត្រឡប់មកវិញបានចាប់ដើមចរចាបន្តទៅទៀតជជែកគ្នាតទៅទៀតអញ្ចឹងវាប្រើពេលជាង20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែថៃទៅនៅមានព្រៀបដដែលលោកសាដាថៃចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងរឿង2ទី1ឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែទទួលស្គាល់កោះគុតជារបស់ថៃទី2ត្រូវតែជជែកគ្នារឿងជីករ៉ែនៅបាតសមុទ្រសិនដើម្បីយកលុយទៅអភិវឌ្ឍស្រុកថៃតែលោកហ៊ុនសែនអត់ដូច្នោះទេលោកហ៊ុនសែនសុកចិត្តបោះបង់កោះគុតដើម្បីជាធ្នូនឹងការចាប់បញ្ជូនសកម្មជនអ្នកវិរៈតៃមកស្រុកខ្មែរដាក់គុកនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាមករិះគន់រដ្ឋថៃបាលហ៊ុនសែនត្រូវតែជាប់គុកតែមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនចង់បានលុយអំពីការរកប្រេងហ្នឹងយកមកបំពន់អំណាចហើយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដដែលដូច្នេះ บ่มีสกขมายบ่มีเมดักนำตาระเบียบนั้นโลซาดาថ្ងៃណាមួយវាស់ព្រំដែនកាត់ព្រំដែនធ្វើសន្ធិសញ្ញាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើរហូតទៅដល់អស់ដីប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនទាន់ឈប់ធ្វើផងរបៀបមេដឹកនាំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងបារម្ភអារឿងហ្នឹងថាត្រូវតែតាំងស្មារតីរឹងមាំហើយយកមូលដ្ឋានឯកសាររឹងមាំរបស់បារាំងរបស់ខ្មែរនិងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងយកទៅចរចាគ្នានៅលើតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីកាន់កាប់របស់ខ្មែរអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរត្រូវកាន់កាប់ត្រឡប់មកវិញបា
ទបាទលោកបែណាតបើបាត់កោះគុតទៅប្រទេសថៃតើវានឹងបង្កនៅផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជាទៅថៃខាងមុខបាទផ្ទុយទៅវិញបើខ្មែរមានចំណែកគ្រប់គ្រងលើកោះគុតនេះតើថៃនឹងបាត់បង់ដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយកម្ពុជាដែរទេបាទលោកម៉ែណាត
់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមជំនុំជជែកគ្នាជាមួយលោកសៀនពេញសែលោកដុកទ័រឌីក្រេតដែលកាលលោកសៀនពេញសែនៅរស់ណា
បាទ
គាត់ថាបញ្ហាដែនសមុទ្រខ្មែរមូលដ្ឋានគឺនៅលើកោះគុតខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋាននៅលើកោះគុតដូច្នេះខ្មែរមិនត្រូវឲ្យបាត់បង់កោះគុតដាច់ខាតគាត់និយាយច្បាស់លាស់ណាខ្ញុំស្ដាប់នៅចាំច្បាស់របស់ខ្ញុំគាត់ត្រាទុកទៀតអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងហើយគាត់ទាញផែនទីសមុទ្រនៅទស្សវត្សឆ្នាំ70ហ្នឹងគាត់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានផែនទីរបស់គាត់នៅទៀតគាត់ថានេះខ្ញុំដឹកនាំគណៈប្រតិភូចរចាដែនសមុទ្រហើយនឹងគូសផែនទីសមុទ្រដើម្បីរកជីករ៉ែនៅបាតសមុទ្រអញ្ចឹងគាត់បញ្យល់ថាមូលដ្ឋានខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋាននៅលើផែនទីនៅលើដែនសមុទ្រហ្នឹងគឺនៅលើកោះគុតបាទហើយគាត់បញ្យល់ទៀតថាមូលដ្ឋាននៃការគូសផែនទីគេយកភ្នំខ្ពស់ជាងគេដូចនៅសមុទ្រខ្មែរអញ្ចឹងកោះគុតតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ្នឹងភ្នំណាដែលខ្ពស់ជាងគេនៅលើកោះគុតហ្នឹងគឺគេយកចំណុចខ្ពស់ហ្នឹងយកទៅធ្វើជាខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋានវោះទៅកន្លែងទៅទីទៀតនៅក្នុងដែនសមុទ្រហើយលោកសាដាយើងត្រូវចាំចេះព្រោះហេតុអីបានជាយើងត្រូវមានដែនសមុទ្រ30,000គីឡូម៉ែត្រដុល្លារតាមឯកសាររបស់រដ្ឋរាជការយើងមុនលើជាមួយថៃដោយសារនៅក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រហ្នឹងឆ្នាំ1958ហ្នឹងគេកំណត់គេចែកដែនសមុទ្រហ្នឹងជា3ផ្នែកសមុទ្រដែនដីតំបន់តភ្ជាប់និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខអញ្ចឹងលោកសារ៉ា
បាទ
ហើយអាសមុទ្រដែនដីហ្នឹងគេនិយាយពីដែនកំណត់ពីឆ្នេរទៅមាន12ម៉ាយឬក៏22គីឡូរាប់ពីឆ្នេរប្រទេសណាដែលជាប់ឆ្នេរក៏រាប់22ហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានតំបន់ដំណរភ្ជាប់ហើយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខហើយដូចករណីកោះគុតនេះយើងមិនចាំបាច់រហូតដល់និយាយដល់ច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ82ផងឬក៏ឆ្នាំ1958ផងយើងនិយាយត្រឹមតែសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការចរចាកំណត់ដែនសមុទ្រខ្មែរគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រខ្មែរមកវិញហើយបើសិនជាលោកដូចគណិតដូចលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់គូសឈ្វាលកោះគុតចេញគាត់បកគោលកោះគុតឲ្យថៃអញ្ចឹងអ្វីដែលថៃចង់បានគឺគេចង់បានវិញយកប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងបាត់ខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋានហើយតែបាត់ខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋានមកថាដែនសមុទ្រខ្មែរ30,000គីឡូម៉ែត្រដុល្លារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាមួយថៃថៃអាចឲ្យខ្មែរ13,000ឬ15,000តែថៃឲ្យឃើញទេលោកសាដាឃើញយើងបាត់ទេដូច្នេះអាហ្នឹងហើយជាហានិភ័យអាហ្នឹងហើយដែលយើងមិនព្រមយើងជជែកហើយជជែកទៀតថាយើងមិនព្រមទេបើដាច់ខាតយើងត្រូវតែយកអាខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៅលើកោះគុតនេះស្របតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ្នឹងជាចំណុចចរចាហើយត្រូវតែដោះស្រាយគ្នានៅតុលាការអន្តរជាតិព្រោះតែយើងមិនចង់ឲ្យបាត់តែបាត់អាហ្នឹងគឺយើងបាត់ខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋានទៅទៀតនៅលើដែនសមុទ្រហើយបាត់ធំហ្នឹងលោកសារ៉ាដាបាត់ធំហ្នឹងរឿងកោះគុតទូចទេកោះគុតមានទំហំប្រមាណ20ប្រមាណ105គីឡូម៉ែត្រការ៉េទេមិនអញ្ចឹងទេ
បាទ
ទំហំវាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបាត់មូលដ្ឋានវាស់វែងខ្សែបន្ទាត់វាស់ពីលើកោះគុតទៅហើយអញ្ចឹងអានៅក្នុងព្រំដែនទឹកដីទៀតយើងត្រូវបាត់ថែមទៀត អញ្ចឹងហើយដែលយើងជំរុញថាមិនត្រូវបោះបង់ទេខ្វះគុណត្រូវតែចរចាហើយម្យ៉ាងទៀតលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានសិទ្ធទៅបោះបង់ទេពីព្រោះគាត់គេឲ្យគាត់មកដឹកនាំដើម្បីការពារប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនគេឲ្យគាត់ទៅដឹកនាំដើម្បីក្បត់ជាតិទេណាហើយបើសិនជាគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ក្បត់ជាតិហើយពាជ្ញាបរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែស្កល់ទោសជាបដាបដាទៅបើគាត់មិនព្រមនិយាយចរចារឿងហ្នឹង
ដ
ោះស្រាយបញ្ហាដែនសមុទ្រនៅតុលាការអន្តរជាតិបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែនណាលោកសេបាលីបើកម្ពុជាទទួលបានចំណាយគ្រប់គ្រងលើកោះគុតនិងបានដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាផ្ដាច់មុខចោះមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាមទារសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើកោះគុតតែម្ដងទៅបែរជាចរចាក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នានេះទៅវិញបាទលោកសេបាលីបាទ
បញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលមានភាពស្មុគស្មាញដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងបានតាមដានឲ្យដិតដល់ទេយើងអាចនឹងជឿទៅលើអ្វីដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំភ្លើងខាងក្រៅចូលទៅឬក៏នាំរឿងរបស់អ្នកដតីចូលទៅខាងក្នុងឯជាដើមដើម្បីថ្មីដុតកំឡោចឬបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនឹងប្រទេសខ្ញុំគិតថារឿងបែបនេះវាមិនត្រឹមតែមិនបង្ហាញពីមិនត្រឹមតែមិនបង្ហាញពីភាពចាក់ទុំរបស់អ្នកនយោបាយទេតែផ្ទុយទៅវិញហាក់បង្ហាញពីភាពខ្លោបខ្លាចខ្លាចតអាឬក៏លាក់បាំងនៅរបៀបរៈណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយើងដឹងហើយថារឿងកោះកុតនេះជាបញ្ហាក្តៅដំបូងឡើយជាបញ្ហាក្តៅនៅថៃដែលអ្នកនយោបាយអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងវិភាគ33ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋថៃបានលើកយកមកជជែកមួយរយៈប៉ុន្តែការជជែកភាគច្រើនរបស់ថៃទាំងក្រុមមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គឺផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើមាត្រាទី1នឹងទី2នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1107ប៉ុណ្ណោះគេអត់បង្ហាញគេអត់បញ្យលពលរដ្ឋគេទាំងរដ្ឋឯបាលផងអត់បានបញ្យលពលរដ្ឋគេដោយលើកអាចចំណុចនៃអនុបកាទី1នៃឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1107ដែលមានចែងថាដូចលោកតាំងសារានលើកឡើងជាងបានលើកឡើងខាងលើដែរអាតាមរយៈអបការត្រង់នេះដែលបារាំងនិងថៃបានកំណត់ថាមួយផ្នែកនៃកោះកុតនឹងជារបស់កម្ពុជាតែហេតុអីបានរដ្ឋថៃបាលមិនអះអាងជាពិសេសរដ្ឋថៃបាលក្រោយអំពីឆ្នាំ79អត់ដែលបានអះអាងថាកោះកុតជារបស់កម្ពុជាស្របទៅតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ទេប្រការនេះបានឃើញថាមានការលើកឡើងថាអាចដោយសារតែខ្លាចវៀតណាមដោយសារតែវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្ធិសញ្ញារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជំនាន់នោះដែលលើកបន្ទុកទៅដល់វៀតណាមដែលបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមឆ្នាំ82ហើយនឹងបន្តបន្តហើយក្រោយមកសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នោះក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែលលើកបន្ទុកដល់វៀតណាមឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដែលវៀតណាមឈ្លានពានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏ប្រទេសហត្ថលេខីនៃទីព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះបានឯកភាពអត់ទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញាដែលរដ្ឋថៃបាលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលការឈ្លានពានលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមនៅឆ្នាំ79មកនោះលុបចោលអត់យកជាការទេហើយយើងកុំភ្លេចថាភាគីថៃក៏អត់បានទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងអំឡុងពេលវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាក្នុងសម័យកាលនោះដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថៃក្រោយមកជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលលោកឈុនលីផៃដែលមុនលោកថាក់ស៊ីនដែលគណៈបកថៃរដ្ឋថៃក្រាបអំណាចនេះលោកឈុនលីផៃហាក់ដូចជាមិនបានដឹងអំពីអ្វីដែលលោកឆាតឆៃជុនហាវ៉ាន់អតីតយមត្រីដែលជាសាច់ច្បងរបស់លោកជំនាន់មុនហ្នឹងបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ហើយជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91មិនទទួលស្គាល់រាល់សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាប៉ុន្តែបែរជាលោកជុនលីផៃបានខົບខិតជាមួយវៀតណាមទៅធ្វើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1107តែប៉ុណ្ណឹងការកំណត់ដែនសមុទ្រឬក៏ក្បួនរៀបបាតសមុទ្ររបស់ថៃជាមួយនឹងវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់ថាយើងល្អដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជំនាន់នោះបានផ្ញើកំណត់ទូតបដិសេធប្រឆាំងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងថៃនិងវៀតណាមប តែប្រព័ន្ធបញ្ហាកកុដនេះវាជាវាជាបញ្ហាមួយដែលស្មុគស្មាញវាមិនមែនតែប្រព័ន្ធកម្ពុជាជាមួយថៃទេវាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមដែលជាពិសេសប្រព័ន្ធនឹងសន្ធិសញ្ញាដែលកម្ពុជាធ្វើកាលដែលវៀតណាមគាត់ក្តាប់កម្ពុជាជំនាន់នោះនៅឆ្នាំ82តែបកគោលដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាឲ្យទៅវៀតណាមកាន់កាប់រួមទាំងកោះត្រល់ផងហើយអាកំនោះដែលគោះទៅដោយរដ្ឋថៃបាលលោកហេងសំរិនហើយដែលលោកអឌិនចំត្រីដែលជាប្រធានប្រតិភពបច្ចុប្បន្ននេះជារំដីការបកទេផងទទួលស្គាល់នោះវាផ្ទុយអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋថៃបាលកម្ពុជាមុនទាំងសម័យលោកស្នាមុខលន់ដុលទាំងខុសអំពីអ្វីដែលសម្តេចប្រមុខកតបានអះអាងអាចចំណុចត្រង់នេះហើយដែលថៃគាត់យកជាសំអាងជាពិសេសសម័យលោកអឌិនចំត្រីឈុនលីកផៃយកជាសំអាងថាអ្វីដែលថៃធ្វើជាមួយវៀតណាមគឺធ្វើពីគីអត់ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាទេបើស្អីកម្ពុជាចង់អះអាងកម្ពុជាតើទៅនិយាយជាមួយវៀតណាមបើស្អីកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងការកំណត់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមធ្វើពីគីឆ្នាំ82ដែរក៏ប៉ុន្តែថៃក៏ភ្លេចថាគាត់ក៏បានចូលរួមបដិសេធរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៃកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងនាមរបស់វៀតណាមជំនាន់នោះអត់ទទួលស្គាល់ដែរតែគាត់នៅបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើពីរវាងខ្លួនថៃគាត់នឹងជាមួយនឹងវៀតណាមអាចចំណុចត្រង់នេះដែលយើងមើលថាជាចំណុចប្រកាសកាលាក៏ប៉ុន្តែទៅពេលដែលរុញវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផែនជាមិនហ៊ានរុញទេដោយសារតែវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនវាតំណោះរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃទេតែវាអាចនឹងបង្កើតមានការសាររើរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រោយឆ្នាំ79ធ្វើជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីពំពេញទីប៉ារីសឆ្នាំ91បានបដិសេធលុបចោលទាំងអស់អាចចំណុចត្រង់នេះដែលខ្ញុំគាត់ថាតាមពិតទៅបើតោះនួនរបស់ខ្ញុំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅតែអាចទៀមទាអធិបតេយ្យដែនទឹករបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ច្បាំងឬក៏ចំណាយថវិការដ្ឋដើម្បីគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដោយករណីចំនួនរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃទៅលើការអាងតំបន់ 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉ានៅជុំវិញកសាប់ប្រវៀទេប្រសិនបើទី1ប្រសិនទៅរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នស្រឡាញ់ហើយមានការតាំងចិត្តក្នុងការការពារ4ម៉ាត់ទឹកដីជាងការភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចទី1ទី2បើមានការចរចានយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទៀតដឹងថាខ្មែរអន់ជាផ្សេងក្រោយសតវត្សទី14ខ្មែរខ្សោយមិនមែនដោយសារតែប្រទេសជាខានខ្លាំងទេដោយសារតែចំនួនទេក្នុងនៃការបែកបាក់សន្តិភាពរបស់កម្ពុជាក្រោយសតវត្សទី14ទី3ប្រទេសជាខានមិនអាចជួយអ្វីកម្ពុជាបានទេពេលនេះព្រោះថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានដូចថៃនិងវៀតណាមដែរយើងនិយាយថាប្រទេសជិតខាងចុះតែវាចំនួននេះវាចំនួនដែនអធិបតេយ្យដែនទឹកដីរវាងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសថៃនិងវៀតណាមតែប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ានទាំងថៃនិងវៀតណាមខ្លួនឯងផងមិនចង់ឃើញការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសក្នុងអាស៊ានទេហើយថៃខ្លួនឯងគាត់មានសក្តានុពលមានសមត្ថភាពមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យជនទឹករបស់គាត់ក៏ដោយគាត់អត់ហ៊ានឈ្លានពានតំបន់ប្រទេសគ្នាដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងថាជាតំបន់កម្ពុជា100%ដែរដោយសារគាត់ដឹងថាគាត់ជាប្រទេសសាស្ត្រាចារ្យនៅអាស៊ានទោះមិនមែនជាប្រទេសសាស្ត្រាចារ្យនៅអាស៊ានក៏ដោយជាសមាជិកអាស៊ានគឺត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអាចចំណុចត្រង់នេះដែលខ្ញុំគាត់ថាទាំងកម្ពុជាទាំងវៀតណាមទាំងថៃសុទ្ធតែយកឃើញដូចគ្នាថាក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងគឺត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទី4កម្ពុជាតាមពិតមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិដើម្បីជួយដោះស្រាយវិវាទបនមកទឹកដីនោះបានច្រើនណាស់ប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើសេចក្តីបានច្បាប់សម្បត្តិអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982យើងដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃច្បាប់សម្បត្តិអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982តែរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាអត់ទាន់ធ្វើសេចក្តីបានដល់ឡើយទេខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុអីបានមូលហេតុអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើសេចក្តីបានអនុសញ្ញា ជ័យអំពីស្បាប់ជំនុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ82អាការធុសច្ចាបានច្បាប់ជំនុំឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ82នេះតាមពិតទៅវានឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឬក៏ផ្ដល់ឱកាសដល់កម្ពុជាក្នុងការចូលទៅប្រើប្រាស់តុលាការអន្តរជាតិនានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវលាយមិនត្រឹមតែ ICJ ទេICJ តាមពិតទៅមិនបច្ចាំធុសច្ចាបានច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ82ក៏កម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់តុលាការអន្តរជាតិយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បានដែរដោយសារតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតុលាការដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិតែបច្ចាំទៅតែយើងធ្វើសច្ចាប័នធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគឺអូតូម៉ាទិកឬក៏ជាស្វ័យប្រវត្តិគឺយើងត្រូវតែគោរពតាមការសម្រេចរបស់អង្គការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគំតែដល់ឡាយតុលាការឬក៏តាមក្រមឬក៏យើងហៅថា International Tribunal for the Law of the Sea នេះគឺតើតែយើងធ្វើសច្ចាប័នបានយើងអាចទៅប្រើប្រាស់តុលាការអន្តរជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយគ្រប់ប្រភេទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគួរតែដល់ពេលដែលខ្មែរឈប់ភ័យខ្លាចប្រទេសជិតខាងជាពិសេសអារឿងការទាមទារអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរហើយជាពិសេសបើខ្មែរសាមគ្គីគ្នានឹងបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយប្រទេសក្នុងរបស់យើងខ្ញុំគិតថាការបន្តនៅស្ងៀមនឹងមិនបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់ដោយលើកយកមូលហេតុនានាដូចជាខ្លាចមានសង្គ្រាមឬក៏នាំភ្លើងចូលក្រៅចូលផ្ទះឬក៏ចាំអភិវឌ្ឍកាត់ចាំកម្ពុជាមានសមត្ថភាពឬអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដែនទឹករបស់ខ្លួនខ្លាំងសិនចាំអះអាងសិទ្ធិពេលក្រោយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាលេសហើយវាអាចបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់អំណាច
បាទ
ដោយសារតែអាចនឹងប្រទេសជិតខាងអាចនឹងរងរឿងអីចឹងមិនគ្រប់គ្រងជាដើមនឹងអាចផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្នែកនយោបាយដល់គណៈបពប្រឆាំងដូចជាអាយដល់ខ្ញុំស្អានបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថានឹងជាហេតុផលមួយទៀតមួយវិញទៀតលោកតាំងសារដាបើសមត្ថភាពដែនទឹករបស់កម្ពុជាកើនឡើងហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចប្រើឬក៏អាចក្នុងន័យណាមួយសម្រុបគម្រោងហាញដើម្បីទៀមទាពេលក្រោយខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពដែនទឹករបស់ទឹកគីវៀតណាមនិងថៃក៏អត់ក្រោមកម្ពុជាដែរហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំគិតថាវាហួសពេលហើយបើយើងមើលអំពីបញ្ហាកន្ត្រូលវាហាក់ដូចជាហួសពេលបន្តិចក៏តែសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាដរាបណាយើងសាមគ្គីគ្នាធ្វើដើម្បីប្រភេទជាតិយើងនៅតែអាចទៀមទាមកវិញដោយសន្តិវិធីដោយមិនបាច់ចាំបង្កភាពស្អប់ខ្ពើមជាបន្តិចឬក៏ចំណាយថវិកាឬក៏អាយុជីវិតរបស់យោធាឬក៏បំផ្លិចបំផ្លាញឬក៏ចំណាយលើអត្តប្រយោជន៍ដើម្បីថ្មិចកូនច្បាប់ជាបន្តខ្ញុំគិតថាអត់តលសោះដោយតែខ្ញុំលើកហេតុផលតាមពីចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី5កន្លងមកតែបើយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រង់នេះចាស់លោកតាំងសារបានខ្ញុំគិតថាពេលនេះបែរជាយកចូលទៅហើយថាសម្រាប់ខ្ញុំបើការចរចាកំណត់ដែនសមុទ្រនិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃស្របតាមអនុសាសនាយោគយល់ឆ្នាំ2001ដែលយើងហៅថា MOU 2001ដែលថៃហៅថា MOU 44ណាដែលសាគេយកពុទ្ធសករាជជាគោលពី2544ឬក៏ MOU 44នេះតែប៉ុន្តែ MOU 44 MOU 2001ដូចគ្នាដែរគាត់ថាយើងប្រើគឺសករាជគេប្រើពុទ្ធសករាជខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាការចរចាកំណត់ព្រំដែននោះដើរស្របតាម MOU 2001ជោគជ័យកម្ពុជានឹងបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឬក៏កត់ទាំងស្រុងដោយលោកម៉ែនណាតបានលើកឡើងឧបសម្ព័ន្ធដែលជាប់ជាមួយនឹង MOU 2001នេះគឺខ្វៀលក៏កត់តែម្ដងហើយអា MOU 2001នេះគឺកោដដើមគឺកំណត់ដែនសមុទ្រនិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ឬក៏កត់ទេតាមពិតទៅយើងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលស្នេហាជាតិដែលពួកប្រំពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ទឹកដីនេះសំណាងដែរយើងវល់តែខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងបញ្ហាផ្សេងបញ្ហាកម្ពះបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរឹតបន្តឹងលំហជីវិតតែយកបានខ្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យជាពិសេសមកពីប្រទេសជាមួយថៃទេក៏តែដោយសារសំណាងដោយសារបញ្ហានេះវាក្តៅនៅថៃជឿធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់លឹកក្នុងចំណោមសិក្សាឡើងវិញសរុបមកលោកតាសនាបើសិនជា MOU យើងគេថា MOU 2001នេះកម្ពុជាមិនគួរតែបិទសម្រាប់ខ្ញុំមិនគួរឯកភាពតាមពីដើមឡើយដើម្បីឯកភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការចរចាតាមពីដើមឡើយនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរទេព្រោះបញ្ហាកកតមិនតាន់បានដោះស្រាយផងលោកតាំងសារ៉ាដាអត់តាន់បានដោះស្រាយចប់ឲ្យសពគ្រប់ផងថាតើកកតជារបស់ប្រទេសណាឬផ្នែកនៃកកតជារបស់ប្រទេសណាដែរហើយយ៉ាងណាក្តីបើសិនជាបានជាឯកភាពយកក្របខ័ណ្ឌ MOU 2001ជាមូលដ្ឋានក្នុងការចរចាកំណត់ដែនសមុទ្រនិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមជាមួយថៃសំណួរគឺថា អស់រយៈពេល23ឆ្នាំមកនេះតែការប្រើប្រាស់ MOU 2001នេះវាសម្រាប់បានលទ្ធផលអ្វីខ្លះវាអត់សម្រាប់អីសោះតោះសោះតែម្ដងហើយបើវាមិនសម្រាប់ឆាតໄວបានយើងនៅបន្តចរចាទេពីគេ
បាទ
ហើយហេតុអ្វីបានមិនរួចអាវិវាទនេះទៅភាគីទី3ប
ាទ
ដែលជាស្ថាប័នអភិរាជហើយដែលយើងក៏ធ្លាប់ឈ្នះក្តីនោះដែរដែលភាគីថៃខ្លួនឯងក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងរុញវិវាទអាការទៀនទៀតក៏គាត់នេះទៅតឡាយការរដ្ឋជាតិគឺគាត់ខ្លាចតែម្ដងដោយសារតែឥឡូវបញ្ហាអាការទៀនទៀតក៏គាត់គឺគាត់ម្លែងនិយាយហើយសំបីតែគណៈបកភឿថៃប្រតិបាលក៏ហាក់ដូចជាមានការសម្របសម្រួលជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅជាបរដ្ឋឯមានគណៈផ្ទុយថាកុំអើនិយាយតែប៉ុនបញ្ហាក៏គាត់ទៅនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងអាការលុប MOU ណែនិយាយ MOU បានកុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាកកគុតដោយសារអាការលើកឡើងតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាកកគុតទៅភ្ជាប់ជាមួយ MOU ដែលនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងការកំណត់ដែនសមុទ្រនិងការអភិវឌ្ឍរួមដែនសមុទ្រនេះវាធ្វើឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិកម្ពុជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកសិក្សាអ្នកដែលព្រួយបារម្ភតែប៉ុណ្ណឹងការបាត់បង់ចាប់ដើមវិលមកសិក្សាឡើងវិញឋានៈដែលអ្នកមានគំនិតផ្ទុយឬក៏វិជ្ជាប្រវត្តិស្នេហាជាតិនឹងកំពុងតែឡំពាត់ត្រូវបានគៀបសង្កត់ពីអាការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលជាដើមនឹងច្រៃផ្លេចប្រព័ន្ធបញ្ហាព្រំដែនបាត់ហើយផ្លេចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ79មិនធ្លាប់អះអាងតែដែនកោះកុតនឹងបានផ្លេចទៅហើយតែសុខសុខទៅជាប្រជាថៃបានលើកឡើងបំផុសអព័រមាននឹងធ្វើឲ្យទីទីកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាជាតិនឹងអ្នកតាមដានធ្វើបរំប្រព័ន្ធការបាត់បង់ទីតៃនឹងបានមើលដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបានប្រហែលដល់បច្ចុប្បន្នគេអត់និយាយទេប្រព័ន្ធបញ្ហាកោះកុតគេទៅនិយាយប្រព័ន្ធ MOU ទេតែ MOU នេះមិនមែនប្រព័ន្ធបញ្ហាកោះកុតទេប្រព័ន្ធការកំណត់ដែនសមុទ្រនិងការកំណត់ដំណោះបទរួមមិនមែនប្រព័ន្ធកោះកុតទេក៏តែខ្ញុំដោយលោកអាណាតលើកឡើងបញ្ហារបស់យើងយើងមិនទាន់បានកំណត់ដែនកោកកោះកុតស្របទៅតាមសន្ធិសញ្ញា1107ផងយើងហ៊ានអីទៅចរចាដើម្បីកំណត់ដែនសមុទ្រជុំវិញរបស់កោះកុតហើយនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមវាផ្ទុយសាឡាស់វាបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងលះបង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើការទៀមទារបស់ខ្លួនទៅលើដែនសមុទ្រដែលស្រោដែនកោះកុតដែលស្រោទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907លោកតាំងសារដាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេមីលីលោកម៉ែណាតនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់សំខាន់ក្នុងនោះក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលទើបតែនឹងតែងតាំងថ្មីទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចមិត្តភាពផ្លូវការ3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះគណៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចំខួប46ឆ្នាំនៃការបង្កើតរណសិរ្ស2ធ្នូឆ្នាំ1978តែម្ដងស្របពេលដែលបពាជាជនមិនបានប្រពៃពិធីខួបកំណើតទិវារណសិរ្សនេះថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិននៅខួបរណសិរ្ស2ធ្នូនេះអាចមានហេតុផលនយោបាយអីនៅពីក្រោយដែរទេបាទលោកម៉ែណា
លោកសាដាសូមឆ្លើយថែមបន្តិចពីបងវណ្ណលីបានទេ
បាទបាទសុំជើញដល់ខ្លីបាទសុំជើញ
ខ្ញុំចូលរួមមតិយោបល់ពីបងវណ្ណលីថងនេះទេថងថាដែលធ្វើឲ្យយើងជជែករឿងកោះគុតនឹងយើងអរគុណអ្នកតវ៉ាថៃដែរប៉ុន្តែថៃដោយសារថៃក៏លោភលន់ក៏លោភលន់ចង់បានគ្រប់គ្រងកោះគុតផងក៏ចង់បានគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រខ្មែរទាំងមូលផងនៅលើតំបន់ទូស៊ីគ្នាហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងនឹកឃើញអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហើយយើងនឹកឃើញរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារហើយធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញទៅដល់លោកហ៊ុនសែនចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2001ហ្នឹងកាត់ឈឿនកោះគុតឲ្យថៃអានឹងជាអំពើក្បត់គេគាត់ជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាគុំជឿទុកចិត្តលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យសោះក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺជាប់ជំពាក់នឹងការធ្វើសម្បទានទឹកដីជាតិហ្នឹងទៅឲ្យវៀតណាមក៏ឲ្យទៅឲ្យថៃក៏ឲ្យដូច្នេះត្រូវតែនាំគ្នាផុសផុលឡើងណាជំរុញការទៀមទីនេះទៅដោះស្រាយនៅតុលាការអន្តរជាតិជាការចាំបាច់បំផុតដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែជំរុញការតោះការដោះស្រាយបញ្ហានៅភាគីទី3អន្តរជាតិហើយបញ្ជាក់នៅការប្រជុំមុខនានាដាក់គ្នារវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាបាទចូលដល់ចំណុចសំណួរហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនទៅចិននៅក្នុងថ្ងៃទី2ធ្នូ រឿងសំខាន់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យដឹងស្រាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវការចាំបាច់លុយហើយឲ្យប្រាក់សុខុនទៅសុកចិនផងហើយឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីទៅសុកយួនផងដើម្បីជជែកនេះសម្របសម្រួលកុំឲ្យយួនហ្នឹងអន់ចិត្តអន់ថ្លើមហើយយួនក៏មានការស្នើសុំសម្ដេចសីហមុនីហ្នឹងឲ្យបើកសាលាភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញថែមទៀតជំរុញឲ្យលឿនឃើញទេលោកសាស្ត្រា
បាទ
ហើយក្នុងនោះជំរុញឲ្យផ្ដល់សញ្ជាតិអីវៀតណាមខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាឲ្យមានការរស់នៅស្របច្បាប់ឃើញទេហើយកន្លែងនេះថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាមួយយួនក៏លោកហ៊ុនសែនព្រមហើយជាមួយគ្នានេះក៏លោកហ៊ុនសែនទៅចិនដើម្បីរលុយពរដ្ឋថៃបានលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមានវិបាករឿងលុយខ្វះលុយខ្វះកាក់ហ្នឹងខ្ចីលុយចិនធ្វើប្រេកជីកហ្វូណនហ្នឹងឥឡូវប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញកសែតចិនអីហ្នឹងដេលីបានផ្សាយដែរថាចិនគ្មានលុយឲ្យឥឡូវហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនទៅទៀតហើយដើម្បីយកលុយមកទប់ទល់នឹងរាជការរបស់គាត់ផងហើយនឹងយកលុយហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍតាមគម្រោងអំណាចរបស់គាត់ផងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញមិត្តភាពជាមួយចិនហ្នឹងវាឲ្យវាល្អលើជាងមុនដូចកសែតសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកគេចុះផ្សាយថ្ងៃនេះគេថាមិត្តភាពកម្ពុជាចិនហ្នឹងគឺថាជាប់មិនដាច់ណាដូចដែកខែបដូចនេះអញ្ចឹងមិត្តភាពដែកខែបគឺថាសាមគ្គីគ្នារឹងមាំហ៎អញ្ចឹងបើថាវាប៉ះពាល់លោកសាដាវិភពបញ្ហានយោបាយក្នុងតំបន់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមិនស្រួលទេនៅក្នុងតំបន់យើងក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកហើយចិនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងតែចូលជ្រើទៅជាមួយរុស្ស៊ីនឹងរឿងផលប្រយោជន៍ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មឃើញទេហើយម្យ៉ាងទៀតចិនក៏កំពុងតែប្រើយន្តការហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅឈូងសមុទ្រចិនអញ្ចឹងមានកម្ពុជាមួយជាសេនាធិការធំហ่ะកម្ពុជាសេនាធិការធំពួកកម្ពុជាមានដែនសមុទ្រអញ្ចឹងប្រើដែនសមុទ្រកម្ពុជាដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅវាយលុកទៅឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះវាលឿនអញ្ចឹងណា
បាទ
ហើយវៀតណាមនៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថៃវានៅមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងកម្ពុជាវាជាហានិភ័យជាប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅក្នុងចង្កោមប្រទេសពីរដែលមាននានាការខុសគ្នាអានឹងជាក្តីបារម្ភមួយធំសម្រាប់កម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើនយោបាយអត់មើលស្ថានភាពពិភពលោកទេគាត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីតម្រូវតាអំណាចរបស់គាត់ឯងធ្វើម៉េចឲ្យចិនហ្នឹងជួយការពារអំណាចក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យបានតរឹងមាំតទៅទៀតទី2ត្រូវតែជួយពឹងចិនឲ្យជួយកម្ចាត់ពួកទីក្នុងគណៈបកប្រជាជនគ្នាឯងអ្នកណាដែល
ប៉ុន្តែលោកមានណាត់ហេតុអីបានជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទៅដោយផ្ទាល់ហេតុអីបានជាឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកទៅវិញបាទលោកម៉ាណែត
លោកសាណាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដឹងស្រាប់ទេថាហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មានអំណាចអីគេបើរឿងធំធំពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជាតិលោកហ៊ុនសែនអាចចេញអាកាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាករណីរឿង CLV ករណីរឿងកោះគុត MOU ជាមួយថៃនំមន្ត្រូស៊ីគ្នាក៏លោកហ៊ុនសែនចេញមកនិយាយដែរហើយជាមួយចិនហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានទឹកមាត់អីទៅនិយាយលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនយោបាយម្ល៉េះហើយមានតែលោកហ៊ុនសែនទេដែលអាចនិយាយធ្វើឲ្យចិនស្រួលស្ដាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មានការប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការនិយាយធ្វើខ្ញុំគេហ្នឹងគឺថាអាល្បិចរបៀបធ្វើខ្ញុំគេណេបណប់លេមលឹមណេបនំហ្នឹងគឺគាត់ប្រកែតាំងពីដើមមកតាំងពីក្មេងលោកដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មិនទាន់ចេះទេក្បាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅខ្លួនឯងយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់វិជាប្រវត្តិស្រួលស្ដាប
់បាទអរគុណច្រើនលោកម៉ាណាត់លោកសេងម៉ាលីនៅទីនេះទេបាទលោកសេងម៉ាលីលោកសេងម៉ាលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters ផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខ្វះលុយសាងសង់ប្រេកជីកហ្វូណនដូច្នេះដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅចិនទៅពេលនេះអាចជាការទៅខ្ចីលុយចិនបន្ថែមដើម្បីមកសាងសង់ប្រេកជីកនេះតើការចុះផ្សាយនេះសមហេតុសមផលដែរទេបាទលោកសេងម៉ាលី
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអាចជាប្រធានបទសំខាន់មួយនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅចិនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមកឃើញខ្ញុំមកឃើញពីប្រធានបទច្រើនប្រធានបទប្រជាភូណននឹងជាប្រធានបទមួយដែលសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើម៉េចបង្ហាញអំពីប្រភពហេតុហេតុបទានជាពិសេសការអាងពីភាគីចិននឹងឲ្យច្បាស់លាស់ថាពិតជាមានការចូលរួមបណ្ដាក់ទុនរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាក្រុមផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញនិងក្រុមផែក្រុមរសានុជាដើមនឹងអានឹងជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចង់ទទួលការអានដើម្បីថ្មីបន្សាបព័ត៌មានដែលរយទៅបានលើកឡើងជុំវិញការខ្វះប្រភពហើយនៅប្រទេសក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនៅជោគជ័យដោយមើលឃើញអំពីរហូតដល់ជាង3ខែមកនេះក្រោយអំពីការបានសម្ពោធដំណើរការប្រជាភូណននេះអត់មានឃើញការអនុវត្តណាជាដុំកំភួនជារូបរាងទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាទោះមិនបញ្ជាក់អភិគីចិនឲ្យដឹងថាឲ្យមានស្ភាពសង់តង់គ្នាអ្វីដែលភិគីកម្ពុជាបានប្រាប់មជ្ឈដ្ឋានមកស្រុកក៏ដូចជាពិភពលោកនោះថាមានចំនួនប៉ុណ្ណានឹងឲ្យវាស្ឆៃតបដូចអ្វីដែលចិនបានលើកឡើងដែរអានេះគ្រាន់តែជាការអាចនឹងជាការលើកឡើងដើម្បីខ្មិចឲ្យវាមានភាពសង់តង់គ្នាប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ដែរហើយខ្ញុំមើលពីចំណុចទៀតក្រៅតែអំពីប្រព័ន្ធនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអនុវត្តគម្រោងប្រជាភូមិមិនដែលជាគម្រោងធំហើយអាចរក្សាទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបព្វជិជនអីជាដើមនោះប្រធានបទ2សំខាន់ទៀតគឺប្រធានបទទី2នោះគឺប្រព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីប្រព័ន្ធសុភីអឺរ៉ុបទស្សនវិស័យសម្រាប់ចិត្តដើម្បីថ្មីស្នើឲ្យសាគមអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសាគមអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសការគេលើកឡើងប្រព័ន្ធនឹងសង្ត្រាលអង្គការសង្ត្រាលហើយនឹងការរឹតបន្តឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យឯជាដើមនឹងសកម្មភាពនយោបាយជាដើមនឹងដោយសារតែសភាអឺរ៉ុបមើលឃើញថាក្រោយអំពីការភ្ជួរ 20% នៃ EBA ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានការកែតម្រូវឲ្យសមស្របតាមស្នើសុំតាមអ្វីដែល EU ស្នើសុំសោះដូចតែយើងដឹងហើយថាដូចលោកតាសាបាដឹងហើយថាគោលការណ៍ទទួលបាន EBA នេះគឺវាចងភ្ជាប់ទៅដោយការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសកម្មភាពហើយនឹងលំហនយោបាយជាដើមនឹងប៉ុន្តែក្រោយអំពីការភ្ជួរ 20% នៃ EBA ហ្នឹងសភាអឺរ៉ុបឬក៏សាគមអឺរ៉ុបក៏បានផ្ដល់ឱកាសដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរក្នុងការធ្វើម៉េចកែសម្រួលកែតម្រូវតាមបេតិកភណ្ឌស្នើសុំហើយគេអាចនឹងបកល 20% មកវិញដើម្បីគ្រប់ 100% ជាដើមនឹងប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាមិនត្រឹមតែមិនកែសម្រួលកែតម្រូវកែលម្អទេស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋបတ်សកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងលំហនយោបាយកាន់តែតូចចង្អៀតខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះវាជាទៅដល់វិធានការមួយគឺសភាអឺរ៉ុបជាយាមទស្សនីយសម្រាប់ដើម្បីថ្មីស្នើសុំឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកសាគមអឺរ៉ុបហើយនឹងសាគមអន្តរជាតិជាដៃគូរបស់សាគមអឺរ៉ុបនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមដោយសារចូលទៅលើមូលហេតុសិទ្ធិមនុស្សនឹងព្យាបតៃជាដើមអាបញ្ហានេះតាមពិតទៅវាមើលទៅហាក់ដូចជាវាប៉ះពាល់តែត្រឹមតំណែងធិបគីរវាងសាគមអឺរ៉ុបជាមួយនឹងកម្ពុជាទេតែបញ្ហានេះវាមិនមែនតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌធិបគីទេដោយសារយើងដឹងហើយថាប្រភពហេតុបទានឬក៏ការទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាថវិកាជាតិក្នុងការចំណាយអីជាដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺទទួលបានពីការបណ្ដាក់ទុនការវិនិយោគទុនពីក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកវិនិយោគិនចិនហើយយើងគិតថាប្រភពការវិនិយោគរបស់ចិននឹងគឺជាឡៃឡាញគឺជាខ្សែជីវិតដូចជាអ្វីដែលចិញ្ចឹមនិរន្តរភាពសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏តែនៅពេលដែលសាគមអឺរ៉ុបគាត់ព្យាយាមជំរុញឲ្យប្រទេសសមាជិកសាគមអឺរ៉ុបសុភាសាគមអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យប្រទេសសមាជិកសាគមអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសាគមរដ្ឋជាតិជាដៃគូរបស់សាគមអឺរ៉ុបដាក់ស្ពានបន្ថែមវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគទុនរបស់អ្នកវិនិយោគិនចិនដែលគោលដៅក្នុងការមកក្រស៊ីនៅស្រុកខ្មែរគឺដើម្បីរុញផលិតផលរបស់ខ្លួនណាដែលផលិតនៅស្រុកខ្មែរទៅទីផ្សារអន្តរជាតិហើយទីផ្សារនាំចេញដែលសំខាន់បំផុតរបស់កម្ពុជានោះគឺសាគមអឺរ៉ុប អង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាកាណាដាជាដើមអូស្ត្រាលីតែបើសិនជាមានការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបវាអាចជានិមិត្តរូបមួយឬជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតពីប្រទេសដែលគួររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាអូស្ត្រាលីជាប្រទេសបច្ចុប្បន្នលោកឬតំបន់ Nordic Scandinavia ជាដើមនឹងវាឃើញសកម្មរូបធ្វើឆ្លើយតបសភាអឺរ៉ុបឆ្លើយតបនឹងត្រូវអំពីស្ថានទូតស៊ុយអែតបានដកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចេញពីក្រុងភ្នំពេញអានោះវាមិនមែនជាអ្វីដែលមិនមែនមានការតាក់ទងជាមុនទេវាឆ្លើយតបសង្កត់តង់មួយគ្នាដោយសារសន្តិសុខមនុស្សជាបតៃនឹងលំហសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងអត់មានអញ្ចឹងទៅអានោះវាជាហេតុធ្វើឲ្យសកម្មរូបគេសម្បត្តិចាត់ខ្លួនយ៉ាងបែបតែអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាវាជាមូលហេតុមួយដែលជំរុញឲ្យលោកប្រធានប្រិទ្ធសភាធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចិនក្រោយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចណែនាំខ្លួននិងបង្ហាញខ្លួនរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីដែលត្រូវបានតែងតាំងសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពីរថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនហើយជួបជាមួយអ៊ីស្រាអែលនយោបាយដែលទៅបន្ទុកទៅប៉ុនពីការបរទេសរបស់បកកុម្មុយនីសអានឹងខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជា advanced team ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលតែងតាំងថ្មីនៅក្នុងតំណែងចាស់របស់លោកហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងមើលទៅវាជារូបភាពជា advanced team មានន័យថាក្រុមការងារដែលទៅនឹងបញ្ជជែកអំពីរបៀបវរៈក្នុងការជជែកឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីជិតទៅដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចពិតប្រាកដដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតគឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកព្រះប្រសិទ្ធខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយលោកតង្សាណាជំនួយតង្សាថាក្នុងវិស័យការទូតយើងដឹងថាបែងជាអំពីបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជានេះធ្វើតែបិទដែលលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញអំពីវិស័យឬក៏ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិក៏ដោយហើយលោកសិតនៅជាប្រធានប្រតិភិក៏តែពីការនយោបាយអន្តរជាតិពីការទូតលោកនៅតែបន្តមានពីប្រព័ន្ធហើយនឹងមានកិច្ចសកម្មទាំងការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងទីសាធារណៈតាមប្រតិកម្មរបស់លោកជុំវិញបញ្ហានយោបាយតំបន់ឬក៏អន្តរជាតិផ្សេងនោះគឺនៅតែមានភាពសកម្មហើយមិនត្រឹមតែមានភាពសកម្មទៅលើប្រតិកម្មជុំវិញពីការនយោបាយតំបន់គណៈតំណងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបរទេសទាំងក្របខ័ណ្ឌសេបគីត្រៃបគីនិងកពុបគីក៏ដោយសូម្បីតែបញ្ហាអន្តរជាតិផ្សេងនោះលោកក៏មានភាពសកម្មដែរហើយក្រុមការងារមន្ត្រីការទូតឬក៏ការបរទេសរបស់លោកនោះដោយលោកអតីតអនុប្រធានទីនៃប្រសិទ្ធភាពដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ត្រូវបានលោកប្រធានប្រសិទ្ធភាពទាញទៅដើម្បីថ្មីបន្តក្រុមការងារតែប៉ុនគេការបរទេសដែរតែប៉ុនការសម្រេចទៅលើតំណែងតំណងធិបតីរាជកម្ពុជាជាមួយចិននេះខ្ញុំគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នដែលជាកូនលោកប្រធានប្រសិទ្ធភាពនេះមិនមានអំណាចខ្លាំងណាទៅលើការសម្រេចតែប៉ុននឹងស្ថានភាពតំណែងតំណងធិបតីរាជកម្ពុជាចិននោះទេដោយសារតែទំនុកចិត្តរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនយោបាយចិនទាំងលោកស៊ីជីនពីងទាំងអ៊ីស្រាអែលដែលទទួលភារកិច្ចទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអ៊ីស្រាអែលដែលទទួលការបរទេសក្នុងបកកុម្មុយនីសផងគឺគេមានទំនុកចិត្តជជែកដឹងរឿងជាមួយលោកអតីតនយោបាយត្រីខ្លាំងជាងចឹងទោះបីជាលោកមិនមានតួនាទីនៅក្នុងអង្គនីតិប្រតិបត្តិក៏ដោយប៉ុន្តែសិទ្ធិអំណាចក្នុងការជជែកការ conclude deal ណាការ finalize ការសម្រេចទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់លោកប្រធានប្រតិភិអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាក្រោយមកនេះលោកសម្រេចឲ្យលោកអៃដាំតាសុខុនវិលទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវិញហើយព្យាយាមទុកឱកាសផ្ដល់ពេលឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នធ្វើការទៅលើរឿងខាងក្នុងស្រុកទៅចោះទៅបើកសម្ពោធទៅឡើងវេទិកាផូឌៀមដើម្បីនិយាយប្រតិកម្មទៅប៉ុនបញ្ហាផ្សេងៗអីផ្សេងៗគឺមានន័យថាលោកជាយានថ្មីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នបំខំទៅលើបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយឡែកទៅប៉ុនបញ្ហាកិច្ចការអន្តរជាតិកិច្ចការការទូតជាពិសេសប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិនដែលជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់គឺលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីនៅតែដើរតួនាទីសកម្ម ចឹងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានសារៈសំខាន់ជាងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នកន្លងមកក្រោយអំពីលោកឡើងកាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលនាយកាទី7ដែលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដូចពីលើកកន្លងមកនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងនឹងមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយលោកតាំងសារាខ្ញុំគិតថាពេលវេលាថាយើងជ្រប់ជ្រៅទីហើយទាំងខ្ញុំទាំងបច្ចុប្បន្នមែនណាឬក៏ស្អីតែចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់ចែកទម្លាយគឺតែប៉ុនចំណុចទី3ក៏ជាចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងវិវាទនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមគណៈបដិភូដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានបតិភិណដែរគឺតែប៉ុននឹងការប្រែប្រួលរដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រែប្រួលពីរដ្ឋាភិបាលជាតៃមកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោកឆ្លាំដែលជាបុគ្គលដែលផ្ដើមសង្គ្រាមលេខកម្មរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងចិនហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលទៅតែងតាំងស្នើទៀតសោតលោកម៉ាកូរ៉ូប៊ីអូនេះគឺជាមនុស្សហាត់ឡាញរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយជាមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអោយជន់ដីចិនផងតែលោកតាំងសារ៉ាដឹងយ៉ាងហ្នឹងឯងថាលោកម៉ាកូរ៉ូប៊ីអូនេះគឺជាមនុស្សដែលមាន very rhetoric ចង់ចង់និយាយរីកគន់ត្រង់ត្រង់ទៅលើចំណាត់ការរបស់អាមេរិកទៅលើចិនខ្លាំងមែនទែនជាហេតុមិនមានអ្នកនយោបាយចង់គេថាមិនច្រើនទេដែលចិនគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មមិនឲ្យជន់ដីអាមេរិកហើយលោកម៉ាកូរីវីអូគឺជាបុគ្គលមួយដែលចិនមិនឲ្យជន់ដីចិនទេហើយសុកសុកយើងគិតមើលលោកត្រាំតាំងតាំងលោកម៉ាកូរីវីអូឲ្យជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រឆាំងនឹងចិនហើយចិនដាក់ទណ្ឌកម្មហើយធ្លាប់ហើយមិនមែនធ្លាប់ទេជាមនុស្សដែលមានជំនាញកិច្ចការកម្ពុជាទៀតធ្លាប់ជាមនុស្សដែលផ្ដួចផ្ដើមជំរុញឲ្យមានច្បាប់ប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដែលមានគុណផ្ទុយសកម្មជនសកម្មជនជាដើមលោកម៉ាកូរីវ៉ូនេះគឺជាមនុស្សដែលមិនត្រឹមប្រឆាំងចិនទេគឺមានជំនាញកិច្ចការនយោបាយកម្ពុជាតែម្ដងហើយទៅពេលសុកសុកលោកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយើងឃើញថាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺមកពីចិនចឹងបើសិនជារលោកម៉ាកូរីវ៉ូក៏ព្យាយាមធ្វើរដ្ឋបတ်ឬក៏ជំរុញមានសង្គ្រាមលើកម្មបន្ថែមដាក់ពន្ធដារតម្លើងពន្ធនាំចូលផលិតផលពីចិនកាន់តែកើនឡើងហើយក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏អ្នកវិនិយោគិនហ្នឹងបង្វែរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវបានសាររអាមេរិកជាផ្សេងលោកម៉ាកូរីវ៉ូមើលឃើញថាជាកូនអុកឬក៏ជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមអធិបតេយ្យរបស់ចិននិងកម្ពុជានៅទទួលរងគ្រោះបន្ថែមតែប៉ុណ្ណឹងតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជិតទៅដល់អាការៈរដ្ឋបិទឬក៏ការចាប់ធានាការតាំងរឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការដូចក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GSP ជាដើមខ្ញុំគិតថាវាអាចជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យជាប្រធានបទសំខាន់មួយដែលលោកប្រធានប្រតិភិធ្វើសម្រាប់ជនទស្សនកិច្ចបន្ទាន់ហើយលឿនដោយរបៀបវរៈមិនបានបង្ហាញជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងជារួមខ្ញុំគិតថាមានប្រធានបទ3ប្រធានបទទី1គឺប្រព័ន្ធការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមានទំនុកចិត្តថាគម្រោងប្រជាភិបាលនេះនឹងនៅតែដំណើរការតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងទុកប្រពៃហេមទាននឹងមានភាពច្បាស់លាស់ទាំងការឆ្លើយតបពីភាគីកម្ពុជាហើយនឹងចិនគឺមានសង្កត់គ្នាបញ្ហាទី2គឺតពន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលនយោបាយរបស់អាមេរិកហើយបញ្ហាទី3គឺតពន់ទៅនឹងអាសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងចិនដែលចិនក៏ព្យាយាមបង្វែរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលអាចទទួលបាននៅការបង្វែរផលិតកម្មឬក៏អ្នកនយោបាយចិនហើយអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការដាក់សម្ពាធពីរដ្ឋបាលសាររអាមេរិកក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់តាមប្រសាទធានារដ្ឋឬក៏ក្រុមការគ្រប់គ្រងក្នុងទូនាទីជារដ្ឋរេការបរទេសរបស់សាររអាមេរិកដូចជាលោកម៉ាកូរ៉ូប៊ីអូដែលមានប្រវត្តិសាវនាមិនពេញចិត្តចិនហើយចិនក៏ដាក់តនកម្មមិនឲ្យចន់ដីហើយជាបុគ្គលដែលដឹងអំពីស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការដុតបិទលំហចិត្តកាយឬក៏ការដុតបិទសកម្មភាពសង្គមសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលជាដើមនោះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមានការលើកឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារកវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចបង្ការឬក៏ជៀសវាងកុំឲ្យសន្តិភាពបែបនេះកើតឡើងជាពិសេសតនកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើកម្ពុជាតនកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើចិនហើយនឹងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើម៉េច ឲ្យកម្ពុជាអាចនៅតែបន្តទទួលបានប្រភពធនធានឬក៏រៀនប្រទានដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរៀងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកវិនិយោគិនមិនត្រឹមតែអ្នកអត់ទាន់មកវិនិយោគទេអ្នកក្នុងស្រុកក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរអត់ចង់ពង្រីកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមអ្នកដែលនៅមានកម្លាំងក្នុងការមកសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគបន្ថែមក៏អត់ហ៊ានដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយបពុនិយមហើយនឹងសកម្មភាពទុច្ចរិតរបស់មន្ត្រីអិសរាជជននយោបាយមួយចំនួនដែលខុបខិតជាមួយនឹងជំនឿបរទេសក្នុងការរកស៊ីខុសច្បាប់ឬជាការបង្ខាំងជញ្ដោមនុស្សជាដើមជាហោហែអាចំនួនទាំងនេះខ្ញុំគិតថាជាប្រធានបទដែលលោកប្រធានប្រតិភិមានទឹកមកប្រៃក្នុងការនិយាយជាមួយចិនដើម្បីថ្មីជួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នឲ្យកិច្ចខុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថានភាពដែលលំពាត់រដ្ឋថៃបាននីតិកាលទីពលនេះបាទ
អរគុណច្រើនលោកសេមាលីលោកមែនណាជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេបាទទៅលើប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះ
បាទអរគុណច្រើនលោកសាដាចុងក្រោយមិនផ្ដល់យោបល់ច្រើនទៀតទេគ្រាន់តែរំលឹកសារជាថ្មីដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជុំវិញបញ្ហាមោនអភិបទឹកដីយើងមោនអភិបទឹកដីយើងនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ទាំងខាងកើតទាំងខាងលិចហើយរឿងដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់នេះគឺការឡើងពីលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចមកធ្វើសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមជាពិសេសរឿងកោះត្រល់រឿងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ82មានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ82រវាងហ៊ុនសែននិងវៀតណាមហើយនាំឲ្យថៃនឹងយកអាមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ82នឹងយកទៅធ្វើសន្ធិកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយនឹងវៀតណាមថៃឆ្នាំ1997ទៀតក្រោយរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនៅភ្នំពេញនោះហើយនាំឲ្យមាន MOU ថៃកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបោះបង់កោះគុតចោលទៀតដូច្នេះគ្រប់យន្តការរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងឃើញថាជាអ្នកដែលលះបង់បាទលះបងមិនមែនលះបងកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិទេលោកសាណាលោកសេងវ៉ាលីលះបងកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើពលិកម្មដើម្បីប្រគល់ជាតិទឹកដីមួយផ្នែកណានោះទៅឲ្យបរទេសជិតខាងដែលមានមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងនឹងវាជាប់ជាប់ច្រើនណាស់តែកលឹះដែលត្រូវដោះស្រាយវាមានយើងយកមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយមធ្វើការប្រតិបត្តិឡើងវិញហើយយើងយកសន្ធិសញ្ញាបរាំងសៀមសន្ធិសញ្ញាឯកសារពីដើមមកនឹងយមអនុវត្តឡើងវិញនៃតតាំងគ្នាឡើងវិញអាកន្លែងចំណុចហ្នឹងហើយដែលចង់រំលឹកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាត្រូវជួយជំរុញណាលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគ្នាឯងកុំវង្វេងណាកុំវង្វេងដោយសារការបញ្យលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងភូតភរបោកប្រាស់កុហករាល់ថ្ងៃហើយបន្តគម្រាមធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតម្ល៉េះហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែខ្លឹងខ្លែងត្រូវតែពិចារណាត្រូវតែស្ដាប់ពួកអ្នករៀនសូត្រណាដោយប្អូនសេងវណ្លីលើកអំបញ្ញមិញសំហេតុសំផលល្អណាអញ្ចឹងស្ដាប់អ្នករៀនអ្នកសូត្រស្ដាប់ពួកគាត់ពន្យល់ហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្នាអរដ្ឋថៃបាលកម្ពុជាត្រូវតែប្តឹងប្តល់ប្រទេសជិតខាងហ្នឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងត្រូវទាមទារយកមកវិញទាំងអស់អាហ្នឹងដែលជាចំណុចរដ្ឋថៃបាលខ្មែរត្រូវគិតឡើងវិញត្រូវភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញហើយក្នុងចំណុចហ្នឹងដែរត្រូវភូមិយើងគេផ្សះផ្សានយោបាយជាតិស្មារតីជាតិនោះផ្សះផ្សាតាមស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយរួចទៅកសាងសំណុំឯកសារបដិងផ្ដាល់ប្រទេសជិតខាងដែលទាំងជាមួយថៃរឿងកោះគុតនិងដែនសមុទ្រទាំងជាមួយវៀតណាមរឿងកោះត្រល់និងដែនសមុទ្រដូចគ្នាហ្នឹងព្រំដែនគោកក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវតែបដិងទៅប្រទេសជិតខាងប្រទេសជិតខាងទៅតុលាការអន្តរជាតិការពិតហើយការបដិងផ្ដាល់វាមិនមែនប្រើពេលយូរទេប្រើពេលឆាប់ពេលយូរតែយូរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បញ្ជាក់ថាយើងបានប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិយើងដែរប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន
អរគុណច្រើនលោកម៉ែនណាត់លោកសេងម៉ាលីជាចុងក្រោយ
ខ្ញុំសូមខ្លីទេថាបញ្ហាកោះកុតនេះជាបញ្ហាជាតិជាបញ្ហាដែលជាប្រវត្តិរាល់គ្នាត្រូវតពន់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយដោយសារតែបុណ្យពីទឹកដីអ្វីដែលប្រកបរស់តាមពីអតីតបានសល់ទុកឲ្យយើងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមបព្វពួកអ្នកនយោបាយណាមួយទេរឿងផ្សារភ្ជាប់បញ្ហាការតស៊ូការស្នាជាតិរបស់យើងយើងអាចមានភ័យខ្លាចក៏តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាជាតិខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនធំក៏នៅតែគិតស្នេហាជាតិទៅប៉ុនបញ្ហានេះហើយយើងដឹងថាយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការទៀមទាចំណុចត្រង់នេះបានគំតែគាត់ថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាការទៀមទារបស់យើងយើងមិនចាំទៅចំណាយធនធានទៅបង្កើតភាពស្អប់ខ្ពើមទៅប្រឈមមុខផ្នែកប្រដាប់អាវុធអីជាមួយប្រទេសជិតខាងទេដោយសារតែសង្គមស៊ីវិល័យបច្ចុប្បន្នជាសង្គមដែលប្រើដោយសន្តិវិធីវាមានចំណការច្រើនណាស់ចំណការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីការរុញវាវាទៅតឡាការអន្តរជាតិជាពិសេសប្រព័ន្ធដែនគោកដូចជាកោះកុតជាដើមយើងអាចប្រើប្រាស់តឡាការយុទ្ធភ័ណ្ឌអន្តរជាតិបានទន្ទឹមនឹងការរុញវាវាទៅប្រព័ន្ធទឹកហាកោះកុតទៅតឡាការអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលមានបទពិសោធន៍កន្លងមកហើយជាពិសេសសម័យសម្ដេចព្រហ្មកោដយើងអាចដើរតាមបន្ទាត់តាមបទពិសោធន៍របស់សម្ដេចព្រហ្មកោដបានហើយទន្ទឹមនឹងអាការរុញវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិប្រព័ន្ធនឹងដែនគោកកោះកុតឲ្យតុលាការអន្តរជាតិកំណត់យើងធ្វើសេចក្តីបានទៅលើច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំច្បាប់សមុទ្របងការសភាឆ្នាំ1882នៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចទៅប៉ុណ្ណឹងកោះកុតចេញជាសាធិការរបស់ ICJ ចេញនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាយើងក៏បានធ្វើសេចក្តីបានទៅលើច្បាប់សមុទ្រដែរយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រាប់សមុទ្រដើម្បីថ្មិចទៀមទាទៅលើដែនធិបតីដែនសមុទ្រហើយនៅដែនធិបតីផ្សេងទៀតដែលយើងបាត់បង់ដោយសារតែវៀតណាមឈ្លានពាននិងក្តោបក្តាប់កម្ពុជានៅក្រោយឆ្នាំ79ខ្ញុំគិតថារឿងនេះទាំងអស់នេះវាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេទោះជាគេគិតថាជារឿងនយោបាយតែវាជារឿងជាប្រវត្តិគ្រប់រូបក៏តែវាអាស្រ័យទៅលើចេតនាឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងសង្ខេបទៀតទៅអាចនិយាយច្រើនទៀតត្រូវថាខ្ញុំសង្ខេបថាយើងខ្សោយដោយសារយើងបែកបាក់គ្នាយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងខ្សោយមិនមែនដោយសារតែប្រទេសជិតខាងគេខ្លាំងទេដោយសារយើងឈ្លោះតតែងគ្នាយើងបែកបាក់គ្នាយើងចង់គុំគួនសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកតែបើសិនជាយើងអាចចរចាសាមគ្គីគ្នាចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយប្រទេសក្នុងហើយឲ្យខ្មែរយើងរួបរวมគ្នាដូចថៃដូចវៀតណាមខ្ញុំគិតថាគ្មានប្រទេសណាមួយទោះជាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយมันអាចជឿជាក់ពីការប្រទេសក្នុងរបស់យើងបានទេហើយយើងមើលឲ្យដឹងឲ្យថាសូម្បីខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិករបស់គណៈបព្វប្រឆាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគណៈបព្វប្រឆាំងគាត់តែប្រើវោហារសាស្ត្រអាវោហារសាស្ត្រនេះมันអាចបង្កឲ្យមានអសេរីភាពជាតលាការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលពោពេញទៅដោយអំណាចពេញដៃទៅបានទេខ្ញុំគិតថាអាការបោះដៃមានការចរចាផ្នែកនយោបាយដើម្បីថ្មីឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដើម្បីថ្មីកុំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលរណិមរបស់ប្រទេសជិតខាងវាតលតែមានសាមគ្គីភាពតិចណាស់
ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររលកតាក់រលកហើយតើអានឹងអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយអាចស្វែងរកការរួមរំគ្នាបានដែរទេមើលទៅបាទលោកសេមាលី
ខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណដែលខ្វាយខ្វល់ដែលយល់ដឹងថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយជាបញ្ហាជាតិតែការកិច្ចវេះក្នុងទូនីតិជាស្ថាប័នអង្គនីតិប្រតិបត្តិជារដ្ឋាភិបាលតែប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យមកគ្រប់គ្រងមកចាត់ចែងធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិការពារបរិស្ថានទឹកដីតែព្យាយាមកិច្ចវេះឬក៏អាចមិនធ្វើស្របតាមចេតនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនហើយជាប្រវត្តិពីខ្សែមានការយល់ដឹងខ្ញុំគិតថានឹងជាកម្លាំងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការទាញឲ្យអ្នកនយោបាយមកចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយតពន់បញ្ហាជាតិខ្ញុំលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាចំណុចខ្សោយរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខាងជាតិត្រេកការសម្រេចចិត្តហើយឈានទៅដល់អាការស្អកខ្ពើមខ្មែរនេះគឺតាមពិតទៅដោយសារតែការខ្លាចបាត់បង់អំណាចជាជាងខ្លាចបាត់បង់បូរដល់ទឹកដី ហើយរហូតដល់មើលឃើញការគុំគួនការសងសឹកការវិបហាឬក៏កំតិចគូសត្រូវអ្នកដែលមានគណៈផ្ទុយនឹងជាជាងការពីបុរាណភិទឹកដីខ្ញុំគិតថាចំណុចត្រង់នេះវាគួរតែបញ្ចប់នៅក្នុងសម័យនេះវាដល់ពេលដែលយើងមិនគួរយកអាចចំណុចត្រង់នេះមកធ្វើដើម្បីធ្វើបិចវាប៉ះពាល់ដល់ការបាត់បង់ដល់រដ្ឋាភិបាលឬបុរាណភិទឹកដីរបស់កម្ពុជាទៅទេយើងអាចសាមគ្គីគ្នាហើយយើងមាននៅពេលដែលសាមគ្គីនេះមានកម្លាំងយើងមានអត្តពលក្នុងការតបតល់ជាមួយអត្តពលរបស់ទីជាខាងមានតែវិធីក្នុងការចរចាផ្នែកនយោបាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយទៅមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លាំងបានហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្លាំងដោយប្រការផ្សេងដែលមិនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅបានវែងឆ្ងាយទេតែខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមនេះថាខ្ញុំ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកសេមីលីលោកម៉ៃណាតបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងរយៈពេលជាង1ម៉ោងនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណលោកម៉ៃណាត
អរគុណលោកតាសាណាអរគុណបង
ជម្រាបលា
ជម្រាបលា
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខស្ដី